Παύλο, κρούστη, κρούστη, Παύλο, τι σου έμεινε να πάθεις, πήγε ο άλλος στην Νορβηγία. Και ποιος την πάτησε? Τι να σου κάνω, τι να σου κάνω. Θυσία έγινες, όμως δεν έχω παράπονο, εντάξει. Προσπαθήσαμε εδώ να οργανωθούμε, το πρόγραμμα του καθενός είναι ό,τι να είναι. Έκανα κι εγώ μια μικρή θυσία, την άποψη ότι στο μπέρδεμα εκεί με τις ώρες, από ένσυκτο αυτοσυντήρησης, χρειαζόταν να πιω και κάτι άλλο. Αλλά ήταν ξεκάθαρα ρυψοκίνδυνο να πιω κι άλλο καφέ τώρα, ενώ πρέπει να πιω πάλι καφέ λίγο αργότερα, και αναγκάστηκα και πια νερό.
Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Όλα καλά. Μάνο, ελπίζω το νερό να μην σου κάνει τη ζημιά που φαντάζομαι ότι θα σου κάνει, αλλά εντάξει, θα το βρεις. Ελπίζω.
Εντάξει, θα το υδρώσω τώρα, θα φύγει. Θα φύγει γρήγορα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει ζέστη. Εύκολα θα το υδρώσεις.
Ναι, που να μην είχε αυτή την αηδία όλη την ώρα. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Οπότε τι να γίνει. Ο άλλος είναι στα Χανιά και εμείς είμαστε κολλημένοι εδώ πέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς είμαστε και οι πιο ενδιαφέροντες τύποι. Αναγκαστικά δηλαδή. Αμφιβάλλω για το αν θα ασχοληθεί με το Elden Ring στα Χανιά ο Ηλίας. Ενώ εμείς θα ασχοληθούμε αναγκαστικά εδώ πέρα. Οπότε με τη μία. Υπάρχει μια διαφορά, ρε παιδί, μια απόσταση, όσο να πεις.
Ο Μιγιαζάκη το κάνει επίτηδες, λες. Δηλαδή, σκέφτηκε και αυτό, ρε παιδί, πότε είναι οι πιο ζεστές μέρες, ξέρω εγώ, έτσι, εκεί πέρα, να ρίξουμε ένα Elden Ring για να υδρώσουν περισσότερο. Πιστεύεις το σκέφτηκε κάπως έτσι?
Πιστεύω ότι γι' αυτό η συνέντευξη είναι με το βρετανικό Guardian, γιατί σου λέει αυτοί τουλάχιστον έχουν πιο δροσιά. Κάτσε να πάρουμε μια τζούρα. Γιατί καλοκαίρι, Japan. Και τώρα δεν θυμάμαι σε ποια μεριά είναι, αν αυτός είναι όντως Τόκιο. Αλλά Ιούλιος-Αύγουστος εκεί πέρα, μπαντά, εκτός από ζεστή, έχει και βροχάρες. Που είναι θάνατος. Ως κόμπο.
Καλοπερνάνε. Έτσι εξηγούνται τα παιχνίδια τους, ρε φίλε. Εξηγεί πολλά.
Θα τον αγγίξουμε όπως μας άγγιξε. Αλλά θα το αφήσουμε εκεί προς το τέλος το πράγμα. Γιατί έχουμε και έτσι μερικά πιο ήρεμα. Μην υδρώσουμε κατευθείαν. Και διάφορες έτσι υποχρεώσεις εδώ και εκεί. Αλλά για να δοκιμάσουμε λίγο την τύχη μας. Λοιπόν, πρώτον, αξιώθηκα και έγραψα επεισόδιο για το Indie. Κάτι να ήταν και αυτό. Δεν μπορούσα να αντισταθώ σε δαιμονισμένη ορθόδοξη καλόγρια. Είμαστε σε φάση που ο κινηματογράφος δείχνει μια αιμονή με δαιμονισμένες καθολικές καλόγριες. Κάτι έπρεπε να γίνει για να ρεφάρουμε. Το ότι έγινε από κάτι Ρώσους που στην πορεία της ανάπτυξης του παιχνιδιού είπαν μήπως να φύγουμε από τη Ρωσία, γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Συμπληρώνει την ηρωνία της υπόθεσης και έχει πλάκα, γιατί μεγάλωσε έτσι θρησκευόμενος ο director εκεί, μέχρι που λύγησε, δεν την πάλευε άλλο, και κατά μία έννοια είναι η αντίδρασή του αυτό το παιχνίδι, που κρατάει εκεί πέρα χοντρικά ένα τετραωράκι. Έχει κάτι φοβερά ψέματα στην πρόθεση. Είδα σε κάποια φάση ένα τρέιλερ που λέει έχουμε, ξέρω εγώ, παράξενους χαρακτήρες κτλ. Και με εξαίρεση δύο, όλοι οι υπόλοιποι περνάνε και 15 δευτερόλεπτα στην οθόνη ο καθένας. Δεν προλαβαίνει να κάνεις τίποτα, ας πούμε. Αλλά έχουμε χαρακτήρες.
Άρα τα ψέματα είναι όχι στο ότι υπάρχουν παράξενοι χαρακτήρες, είναι στο ότι υπάρχουν χαρακτήρες μάλλον.
Ναι, δηλαδή λες, ξέρω εγώ, μην τους έβαζες καν. Έχω κάνει διαφωνίες με το Ζήγη στο Indica, παρότι μου αρέσει ο σύλληψη και στο φιλοσοφικό που μπλέκει. Είναι τσαχπίνικο και είναι τσαχπίνικο που κάνουμε κέφι, είναι λίγο πιο κοντά μας εδώ, ρε παιδί μου, επειδή είμαστε προφανώς εξοικειωμένοι αλλιώς με την Ορθοδοξία, είτε πιστεύει κάποιος ή όχι. Και δεν μας συμβαίνει έτσι συχνά σε games ή οπουδήποτε να μπλέκουν με τέτοιες θεματολογίες. Από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις είναι που κάνει με το διάολο η νεαρή αυτή καλόγρια. Τι να γίνει, το αποδέχομαι. Okay. Αλλά έχω μια πορεία αυτό το παιχνίδι. Το έλεγα και στο True Ending, ότι έχω έτσι μια υποψία ότι σε άλλες χώρες που δεν έχουν αντίληψη, παιδί μου, ή κάποια σύνδεση με την Ορθοδοξία, και το βλέπουν αυτό κυρίως ως σάτυρα ή κόντρα, ξέρω εγώ, στη θυσκοληψία, στο δογματισμό κτλ. Μήπως, ξέρεις, ενθουσιάστηκαν ακόμη περισσότερο, επειδή αυτό ναι μεν το έχουν ξαναδεί σαν προσέγγιση, αλλά όχι με αυτή την εσάνς, την ορθόδοξη που τους φαίνεται, λέω εγώ, πιο... Εντάξει, δεν μπορώ να την πω φρέσκια, είναι τελείως κοντρα ρόλες, αλλά τέλος πάντων, πιο αντισυμβατική, ρε παιδί μου. για τα δικά του τα μέτρα. Αλλά εντάξει, με τους μηχανισμούς τώρα δεν ξέρω. Έχει, ο πιο ενδιαφέρον μηχανισμός που υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιείται δύο φορές. Μετά τον ξεχνάει. Γιατί λέει, κάτσε, πρέπει να κάνουμε χώρο για να στηβάζεις κανένα κυβότιο και να ανεβαίνεις καμιά πλατφόρμα.
Περίμενε, περίμενε. Τι σχέση έχουν οι καλόγριες με τα κυβότια?
Ό,τι σχέση έχουν οι καλόγριες και με το να κουβαλάς πέντε φορές ως παίκτης πέρα δόθε νερό από το πηγάδι, μόνο και μόνο για να στορίξει μετά όλο το βαρέλι που γέμισες, μια καλόγρια που δεν σε πάει. Ξέρω εγώ. Γίνονται όλα.
Ωραίο, ωραίο. Ακούγεται ως θέμα πίστης αυτό. Ακούγεται κάπως.
Είναι φαν. Απλά θυμήθηκα και το συζητούσαμε έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση και νομίζω ότι μπορεί να βγατήσει περισσότερο από την νόμιζα τώρα. Θυμήθηκα με αυτό το παιχνίδι τη φάση με το Hellblade, που είναι άλλο ένα σύντομο παιχνίδι που επίσης αφιερώνεται εκεί πέρα σε χαρακτήρες εκεί, ό,τι μπορεί να κάνει σε αφήγηση κτλ. Και χρεώνεται το ότι δεν κάνει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε μηχανισμούς και ότι και αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα, παιδί μου, είναι ακόμη πιο απλοί σε σχέση με το πρώτο Hellblade, που ειδικά προς αυτό συμφωνώ, είναι ακόμη πιο απλοποιημένοι μηχανισμοί, ρε παιδί μου. Είναι λιγότερο game αυτό το game. Απλά μου έμεινε, ρε παιδί μου, ότι το Indica, παρότι αν δει κανένας καλά σκορ στο Metacritic, φαίνεται να είναι μία ή άλλη αυτά τα δύο παιχνίδια, το οποίο επίσης αυτό είναι λίγο αστείο.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι το κλασικό πρόβλημα του Metacritic σκορ.
Okay. Αλλά το Indica, τέλος πάντων, προσγειώθηκε και είχε μια κάπως ενθουσιώδη, ας πούμε, υποδοχή σε επίπεδο κριτικής. Και το Hellblade προσγειώθηκε και το περίμενε, παιδί μου, και μια δόση κινησμού. Όχι ότι δεν πήρε στο σύνολο, ας πούμε, και καλές κριτικές. Οκ, okay, μάζεψε από διάφορες μπάντες και τέτοια. Απλά έπαιζε πιο δυσπιστία, ας το πούμε έτσι.
Μα ακριβώς αυτό είναι και το θέμα των προσδοκιών. Ακριβώς εκεί πέρα δεν παίζουν ρόλο οι προσδοκίες. Και βλέπεις πώς τελικά επηρεάζουν οι προσδοκίες το αποτέλεσμα, το πρακτικό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα τώρα αυτό ή αν είναι όντως κομμάτι του παιχνιδιού τελικά. Γιατί βγαίνοντας ως Hellblade 2 υπάρχουν απαιτήσεις από πριν. Ξέρεις ότι πρέπει να χτυπήσεις συγκεκριμένο όριο, αλλιώς θα ακούσεις γκρίνια. Κι ας είσαι στο 80. Ενώ το Indica, που δεν έχει ο άλλος καμία απέτηση, ίσα-ίσα, βγαίνει το 80 και είσαι και ενθουσιασμένος.
Ναι, διάφωνο. Απλά θεωρώ ότι προσωπικά, δηλαδή, το βλέπω αυτό ότι είναι λογικό να το υποδέχεται ο παίκτης με τέτοια λογική, με βάση τις δικές του προσδοκίες. Απλά υποτίθεται ότι, ξέρεις, εμείς έχουμε μια υποχρέωση παραπάνω. Να το, στο μέτρο του δυνατού, να τις αφήνουμε αυτές στην άκρη, παιδί μου, και για το ένα και για το άλλο. Όχι ότι οποιοδήποτε από αυτά τα δύο παιχνίδια παίρνει, ξέρω εγώ, το είδος και το κάνει κάτι. Το πηγαίνει μπροστά, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Απλά, ξέρεις, μου φαίνεται λίγο περίεργο το ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα να μετράει διαφορετικά κατά το δοκούν, ανάλογα με το κέφι, ας το πούμε έτσι. Λέμε τώρα, το λέω πάντα από την πλευρά του κριτικού, έτσι. Από την πλευρά του κόσμου είναι αλλιώς. Από την πλευρά του κόσμου είναι αλλιώς. Είναι άλλο καπέλο. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν έχω κανένα θέμα.
Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί πάντα θα έχεις μια εικόνα για το Hellblade 2, ακόμα και πριν το δεις, ακόμα και χωρίς να έχεις ιδέα καν τι πρόκειται να δεις. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι όσο και να αφήσεις τις προσδοκίες στην άκρη ή το τι μπορεί να έχεις στο νου σου για το τι θα μπορούσε να είναι, πάλι νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι έρχεται από την Ninja Theory ή ότι έρχεται από την Ninja Theory που την έχει εξαγοράσει η Microsoft ή ότι έρχεται από ότι ήταν το προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, το πείραμά τους σε εισαγωγικά και τώρα θα δούμε τη συνέχεια αυτού του πείραματος. Πάλι υπάρχει μια ταυτότητα σε αυτό που δεν έχεις εικόνα, ξέρεις, όταν το πιάνεις στα χέρια σου, αλλά ό,τι και να κάνεις, νομίζω, δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να το αποβάλει αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Κριτικός, είπαμε. Ναι, είναι δύσκολη δουλειά.
Είναι δύσκολο. Μα γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον η όλη φάση αυτή. Γι' αυτό μου ήρθανε στο μυαλό, ρε παιδί μου.
Ποιο ενδιαφέρον έχουν οι διάλογοι μετά. που θα κάνεις με κάποιον, θα διαβάσει την κριτική σου. Εκεί είναι τα φοβερά.
Μα γιατί, δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις? Γιατί έγινε? Είπες ότι έχεις διαφωνίες για το Hellblade 2.
Έχω διαφωνίες, μάνα μου, έχω. Σε άκουσα. Σε άκουσα, σε αυτά που είπες στο review σου. Τα άκουσα όλα.
Θες να πεις τι άκουσες, έχει διαφορά.
Την άκουσα. Εντάξει, κατά βάση δεν είναι ότι έχω καμιά τεράστια διαφωνία ή κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ, για παράδειγμα, το Hellblade σκουπίδι του 2 ή του 3 και να πω ότι ξέρεις κάτι, είναι ένα παιχνίδι που δεν θα έπρεπε να βγει κάτι τέτοιο. Σαφώς. Οι διαφωνίες έγκυνται. Νομίζω στο τελικά αν βάζω ένα πρόσημο έτσι λίγο πιο θετικό ή ένα πιο, πώς να το πω, ουδέτερο προσθετικό, ας πούμε, σε τέτοια φάση, δηλαδή μιλάω για λεπτομέρειες. Με βρήκε κάπως να διαφωνώ το γεγονός ότι αποκόμισες από ό,τι κατάλαβα από αυτό, γιατί ό,τι θέλουμε καταλαβαίνουμε σαφώς όταν διαβάζουμε μια κριτική και είναι δικαίωμά μου αυτό, έτσι.
Ό,τι θέλουμε, έτσι.
Ακριβώς. Ο Βέζος είπε ότι είναι παιχνιδάρα. Μα εγώ δεν. Όχι, είπε ότι είναι παιχνιδάρα. Και σε εκείνο το σημείο έρχομαι εγώ να πω, μα είναι. Δεν βλέπει μπροστά του αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε.
Ισχύει. Αυτό τώρα κάτι μας είπες.
Όχι, θεωρώ τον Βέζο από τους πιο αντικειμενικούς και έρχομαι τώρα και αρχίζω να γλύψω. Όχι, δεν το κάνω για να γλύψω, επειδή με κάλεσα αυτήν την εκπομπή. Το κάνω επειδή τον ξέρω και ξέρω ότι είναι οριακά άρρωστος το να είναι όσο πιο αντικειμενικός μπορεί. Δηλαδή θα ψάξει να βρει στον εαυτό του ψεγάδια μετά, είναι σε τέτοια φάση και το ξανασκέφτεται μετά, είναι ακόμα σε μεγαλύτερη τέτοια φάση.
Τόση ώρα είχα πάρει τη διαφωνία και είμαι με την απορία εγώ. Για πάμε.
το θέμα μου είναι ότι θα έλεγα έγκυται στην περίπτωση του τελικά τι αποκομίζει, ρε παιδί μου, από αυτήν την κινηματογραφική εμπειρία που έφτιαξε η Ninja Theory. Όχι στο γεγονός το αν είναι κινηματογραφική ή αν τελικά πετυχαίνει το σκοπό της ή αν τελικά προχωράει το franchise μπροστά. Πλέον μιλάμε για franchise, έτσι. Και αν τελικά κατάφερε να κάνει, είχα στο μυαλό μου κάποιους συγκεκριμένους στόχους από πριν. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όσο και να τα αφήνει στην άκρη, δεν νομίζω ότι μπορώ να τα αφήσω στην άκρη το γεγονός ότι είχα απαιτήσεις από αυτόν τον τίτλο. Δεν είναι ότι περιμένω το καινούριο God of War, για το οποίο με έχουν κράξει άπειρο και το έχω ξαναφέρει. Α, είναι δυνατόν να το συγκρίνεις? Δεν το συγκρίνω έτσι. Είναι οριακά διαφορετικά ήδη, έτσι. Ναι, μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι περίμενα, ας πούμε, από την Ninja Theory, δεδομένου και του χρόνου της ανάπτυξης, δεδομένου και του τι έχει κάνει η Ninja Theory ως τώρα, ποια είναι σαν εταιρεία κτλ., να φτάσει τελικά στα χέρια μας αυτό το προϊόν, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να εξελίξουν, αλλά δεν το έκαναν και βασίστηκαν τόσο πολύ στην δύναμη της Unreal Engine 5. Εντάξει, σαφώς με το ταλέντο τους από πίσω, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Όπως είχες πει και εσύ, ας πούμε, όντως έχουμε δει και άλλα Unreal Engine 5 και δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Όντως είναι μακράν ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει από τη μηχανή αυτή. Και όντως το χειρίστηκαν όπως πρέπει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι και στο κομμάτι του σεναρίου, που είδα τι κάνανε, ρε παιδί μου, είδα τι πήγαν να κάνουνε, δεν νομίζω ότι κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, ας πούμε, που είχαμε χτίσει με τον πρώτο τίτλο, κυρίως γιατί και δεν υπάρχει το wow factor, ας πούμε, του πρώτου παιχνιδιού, και γιατί, ας πούμε, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ο ρόλος των φωνών αυτή τη φορά μπήκε λίγο κάπως ως πιο ενοχλητικός, σε εισαγωγικά, παρά ως για να προχωρήσει πιο μπροστά, ας πούμε, την αφήγηση και αυτού που περνάει σε ένιωα. Ήταν σε φάση, δηλαδή, πώς να σου πω, μου δίνει σε πολλές φάσεις την εντύπωση ότι μιλάμε για hint system το οποίο απλά σου μιλάει. Το νιώσα αυτό σε πολλές φορές, σε πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Ναι, πήγαινε δεξιά, όχι, πήγαινε αριστερά. Ναι, αλλά αν πας δεξιά, να τι θα γίνει. Αυτό θα μπορούσα να το δω, ξέρω εγώ, και ξέρεις, με τίτλους στο χάντι του παιχνιδιού, το οποίο δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά ξέρεις, με βάζει και λίγο σε σκέψεις. Δηλαδή, δεν το βάλανε εκεί για να το βάλουν στις φωνές, ξέρω εγώ. Δηλαδή, what the fuck. Αλλά εντάξει, είχα τέτοιου τύπου απογοητεύσεις, ρε παιδί μου, από το παιχνίδι. Το σενάριο συνολικά, ας πούμε, εμένα μου άρεσε έτσι όπως το πήγανε. Δηλαδή, που προσπάθησαν να το ανοίξουν. Θεωρώ ότι καλώς πήγαν να το ανοίξουν, έτσι όπως πήγαν να το ανοίξουν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ σε πολλές φάσεις, ας πούμε, ότι το editing θα μπορούσε να είναι καλύτερο, θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερο, γιατί σε βάζει έτσι σε ένα μεγάλο επίβολο, ας πούμε, έτσι, σχέδιο, χωρίς να ρίχνουμε spoiler τώρα και τέτοια.
Τώρα, κοίτα, με αυτούς τους μηχανισμούς, τους οποίους εστίασαν, που είναι τρεις και ο κούκος, αν το κάνανε μεγαλύτερο, θα τους έσκαγε χειρότερα στη μάπα.
Βέβαια, βέβαια, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά σε εκείνο το σημείο λες, okay, μήπως τελικά ήθελα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και καταλήγω κάπου εκεί, ότι μάλλον θα ήθελα κάτι άλλο. Τώρα θα πεις, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό που θα ήθελες.
Παίζει αυτό το περίεργο με το Hellblade 2. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει, όπως και αν προσπαθεί να το κάνει, πρωτίστως βασίζεται σε κάποιο είδους κόμπλεξ.
Το θέτεις πάρα πολύ ωραία.
Ξέρουν και αυτοί που το φτιάχνουν, και αυτοί που το χρηματοδοτούν, και αυτοί που το περιμένανε για να δουν τι θα γίνει κτλ. Θέλανε να καταλήξει να αποδεικνύει κάτι σε κάποιους. Ξέρεις, είναι αυτό το περίεργο. Που δεν νομίζω ότι άφησε ανεπηρεάστηκε την παραγωγή γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων, χρωματίζει την όλη υπόθεση. Αυτό τώρα με τις φωνές που λες, εγώ δεν το πήρα σαν hint system, γιατί έχω μια συνήθεια να με εκνευρίζει αυτό όταν το πετυχαίνω, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, Horizon Forbidden West. όπου βγήκε μέχρι και patch για να το βουλώνει λίγο πιο συχνά. Δηλαδή, οκ.
Okay. Εννοείς αυτό που βγαίνει σε μια περιοχή και σου λέει, ας πούμε, εδώ βρεθήκαμε στο puzzle, ωραία. Ας φάξω, λες εσύ. Να, εκεί είναι, δεν το βλέπεις. Όχι, όχι, καμότο σου, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα γύρω στην κάμερα.
Ενώ τώρα ξέρεις, εμένα μου κάτσε ότι μετά την αρχική συμφιλίωση, τέλος πάντων, με τις φωνές στο πρώτο παιχνίδι, ότι είναι κατά μία έννοια σχολιαστές, σύντροφοι και τα λοιπά, που όπως και στο πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ήταν αυτά που εξέφραζαν ήταν αντικρουόμενα πολλές φορές. Και από εκεί που ήταν σαν να τη βασανίζουν στην πρώτη εξόρμηση και να τις παίρνουν αμφιβολία, τώρα ήταν σαν απλά να λένε τη γνώμη τους και να δέχονται ότι στο τιμόνι είναι η Σένουα, ας πούμε, και τελικά θα διαλέξει και όπως της φανεί, τέλος πάντων, η κάθε συμβουλή που θα ρίξει. Γιατί πάντα σχεδόν, ξέρεις, κάποιος σου έλεγε το ένα και κάποιος σου έλεγε το άλλο. Δεν είναι ότι σου έλεγε το ένα πράγμα που χρειάζεται να κάνεις στη στιγμή, ας πούμε.
Θυμάμαι και περίσταση που δεν έκανε καν αυτό που λέγανε οι φωνές, που έδειχνε όντως ότι σαν να στέκεται καλύτερα στα πόδια της, ρε παιδί μου, αυτό που λες τώρα κι εσύ. Παρ' όλα αυτά δεν κρύβω το γεγονός ότι, ξέρεις, ένιωσα ότι αυτή τη φορά ήταν κάπως σαν γκίμικ, ρε παιδί μου. Ενώ την προηγούμενη φορά ένιωσα ότι ήταν πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ. Εδώ το ένιωσα λίγο ότι, κοιτάξτε παιδιά, έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, πρέπει να το εξελίξουμε κάπως. Ωραία, από τη στιγμή που τα έχει βρει, ξέρω εγώ, με τον εαυτό της, στο sequel δεν μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ με αυτό, θα πρέπει να παίξουμε με κάτι άλλο. Οκ, okay, βάλτε και αυτό να υπάρχει. Το νιώσα κάπως έτσι. Αυτό νιώθω ότι με ενόχλησε λίγο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Και σε εκείνο το σημείο έρχεται και η ερώτηση. Τελικά μήπως ήταν αχρίαστο το sequel.
Είπαμε, όταν υπάρχει το κόμπλεξ και το τροφοδοτεί. Και αυτά τα λέγαμε και με τον Ηλία μερικές φορές, διότι η αγορά, ασχέτως της Ninja Theory, έτσι, περιμένει από τη Microsoft να δείξει ότι μπορεί να στηρίξει μία παραγωγή αυτού του στυλ σε fidelity, κινηματογραφικότητα, εκφραστικότητα. Παίζει αυτό το κόμπλεξ, αυτό το κενό, ρε παιδί μου.
Τι να κάνουν για αυτοί οι άμυροι, τι να
είναι, λες και αυτό το παιχνίδι έπρεπε να βγει οπωσδήποτε και ας έβγαινε και για μία μοναδική προβολή στο MTV της δεκαετίας του 90. Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνουμε και ας το δούμε μόνοι μας, ξέρω. Ξέρεις, είναι λίγο τέτοια φάση. Γι' αυτό υπάρχει μετά το Indica, για να διασκεδάζουμε με τους τραγωπάπες, καταλάβες. Και πριν πεταχτεί κανένας, ο τραγωπάπες, έχει έναν συγκεκριμένο ο οποίος είναι ο ορισμός τραγωπάπας. Δηλαδή, έτσι και το παίξετε θα καταλάβετε και εσύ θα τον τζώσετε. Τι να γίνει τώρα. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα.
Θα το πρότεινες αυτό το παιχνίδι σε κάποιον ο οποίος είναι θρησκευόμενο?
Να σου πω, κοίταξε να δεις. Από τρολιά και μόνο θα το πρότεινα κυρίως σε κάποιον που είναι θρησκευόμενος. Αλίμονο, μόνο και μόνο για τη φρίκη που θα τρώει και θα πρέπει, ξέρω εγώ, να προχωράει στο τοπίο χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα για ένα διάστημα, επειδή τρέχει η στιχομηθεία μεταξύ της νεαρής καλόγριας εκεί πέρα με το διαόλι. Και οι συζητήσεις είναι τώρα στα σοβαρά. Δηλαδή, οι πιο καλές συζητήσεις είναι με το διάβολο και με έναν θρήσκο δραπέτη κατάδικο.
Ακούγεται ενδιαφέρον.
Φαίνεται με τη μία, ρε παιδί μου, η τσαπινιά. Το λιγότερο είναι όλοι οι ξέμπαρ και οι άλλοι χαρακτήρες που εμφανίζονται σε κάτι τρέιλερ και τα λοιπά, είναι σαν μέρος του background. Είναι αυτό. Για μένα θα έπρεπε να τους κόψει όλους, τελείως δηλαδή. Και να πει ότι δίνω ακόμα περισσότερο πόνο. Γιατί μερικές φορές φεύγουν τα νοήματα, έτσι, τα περίεργα στη συζήτηση, λίγο γρήγορα. Και δεν ξέρω τώρα αν κάποιος δεν είναι έτσι και λίγο εξοικειωμένος με κάποια πράγματα, πόσο εύκολα μπορεί να συνειδητοποιήσει τι του λένε εκείνη την ώρα. Αλλά έχει ζουμάκι, και για τέτοιου είδους παραγωγή, σαν μέγεθος, ξέρω εγώ, κτλ., είναι αρκετά καλό και τεχνικά. Είμαστε σε μια εποχή που είναι λίγο θαύμα το ότι έχει ελπίδα τέτοιου είδους fidelity από τόσο μικρή ομάδα, ας πούμε. Είναι cute.
Έχει άποψη πάντως, φαίνεται αυτό στο παιχνίδι. Δηλαδή, και μόνο το key art να δει κάποιος, καταλαβαίνει άμεσα ότι okay, έχουμε κάποιους που είχαν κάτι στο νου τους, ρε παιδί μου, όταν το φτιάξανε. Και το concept προφανώς, άμα δει και τα λοιπά. Οπότε φαίνεται να έχει ενδιαφέρον.
Ναι, θα αποφύγω να πω άλλα πράγματα, γιατί είναι κρίμα. Και για spoilers και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, και αρκετά το έχουμε πάει. Οπότε λέω, ρίξουμε λίγο ταχύτητα. Να κάνουμε μια περατζάδα από μερικά μικρά θεματάκια. Όπως π.χ. την είδανε αλλιώς λίγο στα μπάφτα. Γιατί σου λέει, τόσα χρόνια βραβεύουμε εμείς games, εντάξει. Αλλά μήπως στις κατηγορίες του game design και στα technical stuff να φροντίζουμε την πρώτη διαλογή να την κάνουν άνθρωποι που είναι του game design και των technical.
Τι εννοεί, τώρα δηλαδή ποιος έκανε διαλογή?
Ρε παιδί μου, υπάρχει, ξέρεις πώς είναι η Ακαδημία και τέτοια, ξέρεις, και καλά στα Όσκαρ που υπάρχουν μέλη από διάφορα κομμάτια της βιομηχανίας, δεν είναι ότι είναι όλοι ηθοποιοί, ξέρω εγώ, αλλά αυτή η κίνηση εμένα μου δίνει, ξέρεις, την εντύπωση ότι δεν είχαν αρκετούς, ρε παιδί μου, που ήταν ακριβώς στις φάσεις. Και σου λέει τώρα ότι τώρα θα υπάρχουν δύο ομάδες που θα αναλαμβάνουν το game design και technical achievement και θα περνάει από αυτούς η πρώτη ψηφοφορία και ύστερα σε δεύτερο χρόνο είναι που θα έρχεται το επόμενο βήμα και μάλιστα έχουν ψηλοαλλάξει και τα κριτήρια σε δύο άλλες κατηγορίες. Λέει στην κατηγορία new intellectual property θα συνυπολογίζεται, λέει, originality and innovation. Πώς δεν υπολογίζονταν πριν, ήταν new intellectual, okay. Ενώ στο evolving game, επειδή μάλλον καήκανε στο παρελθόν, τώρα λέει θα υπολογίζονται μόνο τίτλοι που έχουν substantial future updates στο roadmap.
Ακούγεται όχι πολύ καλά ορισμένο αυτό.
Κοίτα, με αυτή τη λογική θα βγαίνει για πάντα το Star Citizen. Γιατί από roadmap άλλο τίποτα. Δεν θα έχουμε θεματάκι.
Ξέρεις τι, αναρωτιέμαι πώς, ρε παιδί μου, δηλαδή φτάσανε σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, ήταν κάποιος, λοιπόν, εσύ τι γνώμη έχεις αυτό, ωραία, εσύ τι γνώμη έχεις αυτό. Λοιπόν, είστε όλοι άσχετοι, θα πρέπει να φέρουμε ειδικούς. Έτσι έγινε. Πώς επιλέγεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι, OK, πρέπει να το ανοίξουμε για τους ειδικούς τώρα.
Δεν ξέρω, είναι από τις φάσεις που λες, θα ήθελα να είμαι fly on the wall, ρε παιδί μου, στη συζήτηση που παίχτηκε, απλά για το. Στο ίδιο χώρο, έτσι, για να γουστάρουμε. Anyway, ξέρω, έχω κάτι που θα σας σοκάρει, θα σοκάρει τους πάντες. Η Embracer Group έκλεισε άλλη μια ομάδα, την PC Interactive, το Alone in the Dark.
Καλά πήγε και αυτό.
Αφού είπε ο αγαπημένος μας, ο Lars, ότι τελείωσε το restructuring, ό,τι έγινε έγινε σε πολλές κλεισίματα και τα λοιπά, και ξύπνησε μερικές μέρες αργότερα και είπε, τελικά μπορούμε κάτι ακόμα.
Όπω δράμα ρε πει.
Καλά δράμα ήταν, πήγε άπατο και το Alone in the Dark γενικά σαν φάση. Έπαιζε, εντάξει, τα λέπα. Τα λέπα έτσι κι αλλιώς, αυτή η φάση, τα λέπα και το Embracer Group, τα λέπα παντού. Και μιας και λέμε για τα λέπα, το έτσι εσχάτως ανεστημένο brand που λέγεται Infogrames, που πήγε το αγόρασε η Atari, πήγε και αγόρασε το Sensual Simulator από την Tiny Build. Η οποία Tiny Build έχει κάτι θέματα εκεί με τα φράγκα. Και σου λέει, δεν πειράζει, παίρνουμε εμείς το IP και το παιχνίδι για να το τρέχουμε εμείς και είμαστε OK. Νομίζω είναι δεύτερη περίπτωση που παίζει αυτό σαν φάση που παίρνει και έτοιμο παιχνίδι στην ουσία, περνάει, αλλάζει χέρια και η διατήρηση του τρέχοντος. Πώς λεγόταν το άλλο το ρημάδι? Το Super Something Delivery Service, ποιο ήταν το Something, δεν θυμάμαι ποιος διάλεξε.
Super delivery, δεν μου λέει.
Κάτι, ναι, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Κάνει εκεί τα περίεργα η Atari. Στο τέλος θα καταφέρει να ξαναγίνει εταιρεία η Atari. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σοκ όλων, πιστεύω. Πώς πηγαίνει αυτό το πράγμα.
Infogrames, πώς λέγεται. Το Max ήταν αυτή που είχε βγάλει το Alone in the Dark. Παλιά.
Τι να πρωτοπείς και κάποτε, τέλος πάντων, μέσω Λαμίας εκεί καταλήξαμε και με Ubisoft και ό,τι να είναι. Είναι τώρα ένα απόλυτο χάος εκεί πέρα. Να πω.
Πώς υπάρχει ξανά η Infogrames και γιατί πήρε το Surgeon Simulator? Δεν θυμάμαι καθόλου να βγάζει τέτοιου τύπου παιχνίδια. Όχι ότι υπήρχαν τότε, θα μου πεις.
Κοίτα, η λογική είναι ότι η Atari σαν brand θέλει να μείνει με IP που είναι Atari, ακόμα και αν κάνει, ξέρεις, remasters ή συνέχειες ή reimagining, ξέρω εγώ, κτλ. Και την Infogrames την έχει για τους τίτλους που πάλι δεν θα είναι μεγάλοι, ξέρω εγώ, αλλά δεν έχουν και κάποια προφανή σύνδεση με brand της Atari.
Εντάξει, άλλο σκάλωμα τώρα που φάγα με το Alone in the Dark πάλι. Η Atari δεν είχε βγάλει το Alone in the Dark, το reboot που είχε βγει 2-3 γενιές πίσω.
Ναι, ρε γάμο, ναι, το θυμάμαι. Και θυμάμαι πάνω απ' όλα το ρημάδι του soundtrack, το soundtrack του Olivier de Rivière που είχε κάνει παπάδες εκεί πέρα με μια χοροδία, νομίζω ήταν από τη Βουλγαρία. Πω, ήταν, ναι.
Μπράβο, κάτι γυναικεία φωνητικά θυμάμαι και εγώ, κάτι χοροδίες και κάτι τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι πολύ πρωτότυπο μηχανισμό τότε για φωτιές και τέτοια είχε. Και θυμάμαι ότι ήταν βέβαια σκουπίδι, αν θυμάμαι καλά, ο χειρισμός, κάτι τέτοιο, μια τέτοια εντύπωση.
Και είχαν βγάλει και έκδοση για το Wii, όπου χρησιμοποιούσε το Wii Mode και το Nunchuck για να ανοίγει το jacket, ξέρω εγώ, και να τραβάς πράγματα από μέσα και κάτι τέτοια. Κάνει κάτι τσακπινιές τότε.
Intuitive.
Κάτι, με τη γνωστή ακρίβεια του Nunchuck και του Wii Remote και τα λοιπά. ήταν όλο jet. Αλλά ναι, γίνονται αυτά περίεργα. Τώρα νομίζω και στο Atari 50 βγήκε και είπε ότι θα βγάλω δύο νέα που είναι σαν περίεργο μουσείο, αλλά με τα πρωτότυπα παιχνίδια σε πολλαπλές εκδόσεις ανάλογα με το format στο οποίο κυκλοφόρησαν όποτε, και βγάζει DLC για το Atari 50. Και θα συνεχίσει, λέει, το timeline.
Δεν καταλαβαίνω. Τώρα σαν άλλες λέξεις απλά δεν καταλαβαίνω. τι κάνει η Atari, μπορεί να ξεκινήσει, δεν καταλαβαίνω.
Πιάνεται από όπου μπορεί. Και αλήθεια είναι το Atari 50 άφησε καλές εντυπώσεις. Είναι από Digital Eclipse που άρχισε μετά τα Gold Master, τα τέτοια με το Karateka και τέτοια. Η ίδια λογική είναι. Από εκεί ξεκινήσανε στην ουσία αυτό το μοτίβο. Και γι' αυτό τους αγόρασε κιόλας. Και τους έχει γίνει να δίνουν πόνο.
Ασχολείται όμως έτσι μόνο με retro style, ας πούμε.
Ναι, προσπαθεί να εστιάσει εκεί πέρα. Κοίτα, το σημαντικό είναι ότι έκανε πίσω από κάτι φαντασιώσεις για ξενοδοχεία με branding Atari, για καζίνο με branding Atari, για blockchain.
Γιατί? Όχι, ρε.
Μα και εγώ αυτό λέω. Ήταν τόσο ξεκάθαρα και ταιριαστό και καλή ιδέα όλο αυτό. γιατί δεν προχώρησε, δεν καταλαβαίνω. Είχαν φτιάξει κάτι mockups για τα ξενοδοχεία, τα έβλεπες και γέλαγες. Λες, δεν έχετε budget ούτε για να σφάξετε τον κόκκινα στα θεμέλια. Γίνει όλο το υπόλοιπο.
Όχι, αυτό είναι η Nintendo. Φταίει για όλα αυτά, να ξέρεις. Βάζει ιδέες στους υπόλοιπους και σου λένε οι άλλοι, δεν μπορούμε κι εμείς. Θα κάνουμε κάτι.
Είναι αυτό που. Ναι, μεν, σου λέει μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί η Nintendo το κάνει σωστά. Είναι, λες και. Δεν έχετε καταλάβει το πιο σημαντικό.
Ισχύει.
Είναι κάπως έτσι. Δηλαδή. Πρέπει να σου πω, είναι σαν να βλέπεις κάποιον για πρώτη φορά στη ζωή σου, έστω ότι είναι πρωτόγνωρο το concept. Βλέπεις κάποιον και οδηγεί αμάξι στον δρόμο, σοκάρεσε. Και λες, μπορώ και εγώ να το κάνω. Απλά στην όλη διαδικασία, εκεί που αρχίσεις και μαθαίνεις να οδηγείς, θεωρείς ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι να καταλάβεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα πεις και εγώ οδηγώ. Ναι, αλλά ο ένας θα πεθάνει, ο άλλος όχι. Είναι λίγο περίεργο.
True story.
True story είναι ότι απλώνεται το Amazon Luna, λέει, σε άλλες τρεις χώρες, και αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει στην Ελλάδα. Αναφέρω με στο Amazon Luna, το οποίο είναι το. Τι να το πω τώρα, το περίπου Google Stadia της Amazon, διότι μονίμως σοκάρουμε που εξακολουθεί και υφίσταται.
Υπάρχει Ubisoft που το στηρίζει γι' αυτό.
Καλά, η Ubisoft στηρίζει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Άμα πει θα το γυρίσει στο gaming, θα βρει τρόπο να κάνει port κάτι. Και θα παίζεται μόνο με σπίρτα. Και έκανε κονέ και με το τέτοιο, με τους Πολωνούς εκεί πέρα στο GOG. Οπότε θα μπορείς να παίξεις μέσω Luna και παιχνίδια που έχεις αγοράσει από το GOG.
Why though?
Ναι, το σημαντικό είναι να καταφέρει η Amazon να δείξει προς τα έξω ότι υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική στο Luna. Αυτό δεν νομίζω. Απλά μου μένει η αίσθηση ότι υπάρχει, ξέρω εγώ. Πώς είναι το Ubisoft Plus, που λες τώρα αυτό. Καλησπέρα, είμαστε οι ακριβότεροι όλων. Ευχαριστούμε.
Ρε, εσύ, ακόμα και έτσι όμως, δεν βλέπω ειδικά. Τι να πω, ρε παιδί μου, στο Luna. Εντάξει, Ήταν πιο ελκυστικό από το Stadia, είναι η αλήθεια. Αλλά και ακόμα και έτσι, απορείς πώς υπάρχει ακόμα.
Τι, βάσει τους μισθώσαμε τώρα τους servers. Τι να γίνει. Το πληρώσαμε το bandwidth. Καλή καρδιά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Είναι από τα... από τις απορίες της ζωής. Και μιας και λέμε για Amazon, άκου γι' αυτό, φίλε Παύλο. Ανακοινώθηκε σήμερα, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, ότι θα σκάσει το Xbox App σε Amazon Fire TV. Για να στριμάρουμε και από εκεί, και λέει no console needed. Και έχει τα βήματα εδώ για το πόσο απλό είναι, δηλαδή κατά τη Microsoft, πόσο απλό είναι να είσαι έτοιμος για να αρχίσεις να παίζεις. Λέει πρωτίστως αγοράζουμε ένα Fire TV 4K. Ύστερα ανοίγουμε το Fire TV 4K, ψάχνουμε το Xbox App και κάνουμε την κατάσταση. Δεν θα είναι καν pre-installed. Ύστερα λέει κάνε sign in με το Microsoft Accounts. Αν είσαι μέλος του Xbox Game Pass Ultimate, τότε έχεις άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες παιχνίδια που τρέχουν στο cloud. Αν όχι, δεν πειράζει, παίξε Fortnite. Αυτό είναι legit βήμα. Λέει, not a member, no worries. You can join Xbox Game Pass Ultimate for one low monthly price or check out Fortnite without a membership.
Γιατί? Για ποιο λόγο να το γράψεις αυτό?
Επόμενο βήμα, βρες κάπου εκεί πέρα κάποιο χειριστήριο Bluetooth που να κοίταται και σύνδεσέ του, αδερφέ. Σου λέει, θέλεις το δικό μας? Οκ. Okay. Θέλεις το adaptive το δικό μας? Οκ. Okay. Θες DualSense κομπλέ? Θες DualShock 4? Οκ. Okay. Όλα αυτά, λέει, είναι συμβατά. Και στο τέλος, start playing. Διαβάζεις ένα-ένα το κάθε βήμα και λες, μπράβο, δεν βελτιώθηκε τίποτα στην συνολική μου εμπειρία. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι αντί να δώσω παραπάνω λεφτά για να πάρω κάτι dedicated, έχω τέλος πάντων, εντάξει, μπορώ, αν έχω Fire TV, γιατί να πάρει κάποιος Fire TV λόγω Game Pass το κόβω λίγο χλωμό. Γενικά, σαν φάση. Ότι ναι, εντάξει, είμαστε και εκεί. Μπράβο.
Συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα πόσο πουλάει το Fire TV και σε ποιες χώρες και σε τι ακριβώς πουλάει, αλλά η Microsoft αποφάσισε ότι, ξέρετε κάτι, το επόμενο τεράστιο πλάνο μας για την επέκταση του Game Pass, το επόμενο βήμα που θα κάνουμε θα είναι το Amazon Fire TV, και αυτό άξιζε δική του ανακοίνωση.
Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, αυτή την αιμονή που έχουν υπάρχει, θα είμαστε παντού και δεν έχει σημασία, θα παίξετε τα παιχνίδια μας κτλ. Ναι, αλλά ποιο είναι το endgame? Θα είμαστε παντού, θα παίξει τα παιχνίδια μας. Ναι. Τι σημαίνει όλο αυτό για σένα? Θα παίξει τα παιχνίδια μας. Αυτό δεν υπάρχει συνεννόηση. Είναι τα ωραία αυτής περίοδου της Microsoft. Which reminds me, μου ήρθε ένα δελτίο τύπου για την PAX West που θα γίνει πάνω εκεί που θα τελειώνει στην ουσία μερικές μέρες μετά την Gamescom, τέλη Αυγούστου. Και θα έχει μια παρουσίαση, λέει, που λέγεται Spencer's Storytime.
Όπα, ψήθηκα ήδη.
Ναι, είναι του Spencer, του Phil. Του Phil. Που λέει ότι θα καθίσει και θα συζητήσει για τα 30 χρόνια της καριέρας του.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω για τα τελευταία 2 της καριέρας.
Αυτό σε περίπτωση που θεωρούσατε ότι σε άλλα επεισόδια Vertical ήμασταν υπερβολικοί με τον Ηλία, που λέγαμε ότι είναι για φεύγα. Είναι απλά, δηλαδή να φτάσουμε, βραβεύεσαι για τη συνολική σου συνεισφορά και ελάτε εδώ να τα πούμε για το πώς ξεκίνησα σε αυτό το άθλημα πριν από 30 χρόνια.
Όπου έχει δίκιο.
Είναι, εντάξει. Το μόνο που μένει είναι κάτι ανάλογο του στυλ, πάρε και εσύ το αστέρι σου στο Hall of Fame εκεί στο Boulevard, κάτι πώς διάολο είναι.
Έλα να σου φτιάξουμε και εσένα μπισκοτάκια.
Και αντιγιά. Είναι, το βλέπεις, έρχεται λίγο έτσι ήρεμα. Και δεν ξέρω, δηλαδή, εδώ δεν καταφέρνει να βγει σύνταξη ο Μιγιαμότο, στο τέλος θα έχουν εξαφανιστεί όλοι από παντού, σε άλλες πάντες.
Μιγιαμότο θα συνεχίσει να δίνει, έστω και κάπως με τα θάνατον, ρε παιδί μου, θα έχει αφήσει κάτι πίσω του για να πει πώς θα βγουν τα επόμενα Zelda, ξέρω, και Μάριο. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα κάνει.
Και η συμβουλή θα είναι, σταματήστε να με ρωτάτε. Επιτέλους πάρτε αποφάση μόνοι σας. Δεν είμαι γι' αυτό εδώ. Έφτασε έτσι στα αυτή σου αυτές τις μέρες ρεπορταζάκι που νομίζω ξεκίνησε από το Android Central αυτό για κάποιο λόγο. που λέει ότι δεν ασχολείται σχεδόν κανένας ούτε στη Sony με το PSVR 2.
Το είδα. Λίγες φορές έχω καταθλιφθεί, έτσι να σου πω την αλήθεια. Και με βάζει σε σκέψεις λιγάκι με το... Υπάρχει μέλλον? Δεν νομίζω. Αυτό, δηλαδή... Τι να πω.
Κοίτα, εσχάτως έκλεισε ομάδες που υποτίθεται ότι έμπλεκαν με VR. Τώρα, αν πέφτει μέσα το Android Central, τρέχουν δύο παραγωγές μέσα στη Sony για VR. Το οποίο είναι... σαν να μην τρέχει τίποτα, στην ουσία. Αν συνυπολογίσεις και το τι έχει βγάλει η ίδια η Sony από το λανσάρισμα μέχρι τώρα για το PSVR 2, που είναι επίσης κατ' ουσίαν τίποτα. Είναι απασχολημένη με το να λειτουργεί ως PC VR headset μέσω Steam VR στο PC, όσον ούπο, με τον adapter. Εντάξει, οκ. Okay. Και φάση now what. Βέβαια, απ' την άλλη, πόσο σε σοκάρει, δηλαδή πόσο σε έπεισε από την αρχή του, ας πούμε, ότι θα έμπαινε με φούρια. Η ίδια η Sony, δηλαδή.
Η εισαγωγή του δεν ήταν πάρα πολύ άσχημη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θυμάμαι πάλι, είχαμε εντάξει φιλοπαράπονα, αλλά ήμασταν αισιόδοξοι. Δηλαδή, και τα παιχνίδια που βγήκαν και το Horizon, λίγο λες, OK. Δηλαδή, το να βγαίνει με κάτι σαν το Horizon, λες μήπως το κάνει από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου, με όλα τα μεγάλα franchise. Μήπως βγάλει πάλι έτσι τύπου. Πώς γίνανε παλιά, ξέρω, για το PSP παιχνίδια έτσι μικρότερα των μεγάλων σειρών. Λες μήπως το κάνει αυτό τώρα και με το... Και στο... ας πούμε έτσι, εν μέρη είχε γίνει και στο πρώτο το VR αυτό το πράγμα κάπως. Και λες μήπως το κάνει και στο VR το 2, ρε παιδί μου, και είναι και πιο συντονισμένοι καλύτερα. Δηλαδή έχουν πάρει την εμπειρία τους, έρχουν τώρα έτσι πιο καλά προετοιμασμένοι. Βγάζει και το μηχάνημα που είναι και πιο ακριβό, πιο μελετημένο, καλύτερο, βελτιώσει τα πάντα. Δηλαδή, hardwareικά, νομίζω ήμασταν όλοι πεπισμένοι ότι okay, τώρα έγινε σωστό βήμα. Αυτό. Δηλαδή, κάνεις την επένδυση. Ωραία. Μετά τι. Λες και είναι κανένας αρχάριος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το περιμένει νομίζω κανείς. Να βγάλει μηχάνημα και να μην το στηρίξει με software. Ίσως, κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, θα παίξει ρόλο η κατραπακιά τώρα των τελευταίων ετών, ας πούμε, το μετά την πανδημία. Τα κλασικά, ρε παιδί μου, ότι για όλα έφτιαξε η πανδημία. Που εντάξει, εν προκειμένου μάλλον είναι και αλήθεια. Και τους βάλανε πίσω σε φάση ότι δεν είχαν τώρα να την ευχέρεια να πάρουν τα ρίσκα που θα θέλανε με παιχνίδια VR του τύπου δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε μεγαλύτερες παραγωγές VR. Αυτό. Αλλά απ' την άλλη είναι και άδικο ρε γάμο το. Δηλαδή αφού θα την κάνεις την κίνηση, θα το βγάλεις στο μηχάνημα στην αγορά. Δεν πρέπει να στηρίξεις.
Μα γενικά εμένα μου κάθισε πολύ περίεργη η φάση γιατί θυμάμαι στο πρώτο headset είχε κάνει ένα μείγμα εκεί πέρα που και προσπαθούσε κάπως να χώσει κάποια branch που ήταν πιο γνωστά της και έκανε και δοκιμές με νέα IP, μπας και της κάτσε κανένα τέλος πάντων. Που δεν μου φαινόντουσαν τότε οι ιδέες που είχαν ιδιαίτερα καλές από την άποψη ότι όταν πας πίσω που ήταν κατώτερα τεχνικά και ήταν πιο εύκολο ας πούμε, να ζοριστείς και με λίγκους αλάδες, ιστορίες και τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Και λες, το πρώτο πείραμα που θα κάνω για original IP θα είναι φανταστικό first person e-sport με μάχη με mechs. Δηλαδή μόνο...
Καλή ιδέα.
Έχω ξεχάσει πώς λέγεται το ρημάδι, εντάξει. Μου θυμίζει λίγο τέτοιο, ένα immersive video που έβγαλε τώρα η Apple για το Vision Pro. Που λέει είναι parkour. Και λες parkour, θα βλέπω εγώ το parkour που κάνει ο άλλος, θα πέσω κάτω έτσι όπως είναι. Αλλά τέλος πάντων, μου δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις, έπαιζε ένας ρυθμός, έστω και με τα πειράματα που έκανε και τέτοια. Ενώ εδώ, αυτό το πράγμα ήταν, ναι γεια σας, έχουμε ένα horizon, and then what? Που αυτό δεν το παθαίνεις πιστεύω λόγω πανδημίας. Δηλαδή, λόγω πανδημίας θα μένανε πράγματα πίσω και θα τα βγάζεις πιο αργά. Αλλά εδώ τι έμεινε πίσω. Αυτό τόσο καιρό δεν βγάζει τίποτα, ας πούμε.
Μήπως απλά κόπηκαν. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα θα πεις, αν ετοιμαζόταν κάτι δεν θα το μαθαίναμε κατά πάσα πιθανότητα. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ίσως Riggs. Το παιχνίδι που λες ονομαζόταν Riggs, νομίζω.
Α, το Riggs, ναι, σωστά. Καταλαβαίνω να κόβεις πράγματα επειδή δεν πάνε προς τα εκεί που θέλεις και τα λοιπά. Οκ, εντάξει, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι εσύ έχεις μια πλατφόρμα να στηρίξεις πλέον. Εκτός αν έχεις δεχτεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου, ότι δεν, που απλά σφυρίζεις αδιάφορα και το αφήνεις να σβήσει μόνο του. Και τώρα του πετάς και τον αντάπτορα, ξέρω εγώ, και λες πάρτε το εκεί, χρησιμοποιήστε το στο PC, για να ξεχάσετε ότι δεν βγάζουμε παιχνίδια.
Μα πρακτικά αυτό το να πεις ότι βγάζουμε τον adapter για τα PC δηλώνει νομίζω αυτό ακριβώς, το αφήνουμε να σβήσει. Αυτό δεν είναι πρακτικά. Δηλαδή, αν θέλουν να το κάνουν, θα μπορούσαν να το ανακοινώσουν από πιο πριν, ξέρω εγώ, ή να πούνε ότι αυτό είναι το σχέδιό μας. Ή δεν ξέρω. Φαίνεται από τα παιχνίδια που δεν κυκλοφορούν μαζί με τον adapter ότι αυτό είναι το πλάνο. Και εντάξει, περιμένουμε και τον Behemoth, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Αλίμον, αλίμον. Που δεν είναι και αυτό περίπτωση αποκλειστικότητας, από την άποψη ότι, ξέρεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κράχτης-κράχτης, από την άποψη ότι θα βγει σε PCVR. Δεν είναι τέτοια περίπτωση, ούτε δικό τους εσωτερικό είναι, νομίζω, αυτό, έτσι κι αλλιώς. Αλλά πραγματικά, ο θεός της ψυχής τους, έτσι πως έχει γίνει η φάση, γιατί απ' την άλλη θα πεις, εδώ έχουν βγει εκτός ρυθμούς της παραγωγής για το PS5. Οπότε σιγά που δεν θα χάσει τα αυγά για τα πασχάλια για το PSVR2. Εντάξει. Αλλά κάνουν διάφορα περίεργα στην όλη φάση, ειδικά με πράγματα που θεωρούν αξεσουάρ στο κεφάλι τους. Έχουν κάνει 500 πειράματα με ακουστικά, που δεν ξέρω πού έχει πάει αυτό το brand, άσχετα με το πόσο καλά είναι τα ακουστικά, που δεν είναι και πρώτη φορά που κάνουν τέτοιου. Δηλαδή, σου λέει έχουμε τα PlayStation accessories, ξέρω εγώ, που είναι headsets ή ψήρες ή δεν ξέρω και εγώ τι, okay. Αλλά έχουμε και άλλο gaming brand για παρόμοιες κατηγορίες, τα in zone because reasons, και με αναγκάζουν να θυμηθώ ότι κάποτε βγάλανε μια τηλεόραση με branding PlayStation αντί για Bravia. Why? Because υπάρχει ένα περίεργο, έτσι, σκάλωμα που τρώνε
αυτό,
εκεί πέρα.
Μοιάζει κυριολεκτικά μοιάζει με εσωτερική ασυνεννοησία. Παιδιά, βγάζουμε ακουστικά. Όχι, εμείς θα βγάλουμε ακουστικά. Κάτσε, μα πώς, αφού PlayStation. Τώρα όμως και εμείς Sony, πρέπει να βγάλουμε και εμείς gaming ακουστικά. Καλά, εντάξει. Καλά, εμείς που λέγει ο Ντίκ. Μα είναι δυνατόν τώρα.
Το αγαπημένο μου τέτοιου είδους παράδειγμα από Sony, που το πρόλαβα να συμβαίνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, δεν είχε να κάνει με το PlayStation. Είχε να κάνει με το κομμάτι του digital imaging που πιάνει βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, ξέρω εγώ, και τα συνάφη. Και ήταν λογικό, όπως φαντάζεσαι, κάποτε θυμάσαι που γινόταν ένας χαμούλης με ψηφιακές κορνίζες, που ήταν...
Ναι, βέβαια, ναι. Το συνοικιακό μου κατάστημα ακόμα έχει μια βιτρίνα γεμάτη.
Ναι, ναι, γιατί ήταν η χρησιμότητα της ψηφιακής κορνίζας τίνει στο μείον άπειρο γενικά, δηλαδή δεν το κατάλαβα ποτέ. Αλλά, okay, έστω ότι. Αλλά, ρε παιδί μου, είχε πει η Sony, εντάξει, στο κομμάτι που ασχολείται με φωτογραφικά, αυτό θα βγάλει ψηφιακές κορνίζες. Βγάζει νόημα εδώ. Βγάζουν ψηφιακές κορνίζες. Για χρόνια. Και έρχεται μια χρονιά που δεν ξέρω τώρα ποιος χρώσταγε χάρη σε ποιον. Ανακοινώνει εκείνο το τμήμα του Digital Imaging νέες κορνίζες, προβλεπέ, και ανακοινώνει ψηφιακή κορνίζα ανταγωνιστική στις άλλες, το κομμάτι των Βάιο. What? Τι δουλειά έχει, εσείς είστε το computing, τι δουλειά είναι αυτό? Και δεν θα ξεχάσω ποτέ η άπονα του Digital Imaging της Sony που είχε έρθει η Ελλάδα για market visit και τέτοια, και περνάει έξω από ένα Γερμανό και βλέπει στη βιτρίνα κορνίζα Βάιο και αρχίζει έκρηξη και ρίχνει πινελίκια αβέρτα. Είχε διαλυθεί. Fun stuff, fun stuff. Δεν είναι τυχαίο που εξακολουθεί και λέει κάτι ατάκες ώρες στη Sony για να πει ότι εμείς εδώ είμαστε σαν οικογένεια, στηρίζουμε ένα στον άλλον κτλ. Και εδώ το concept είναι One Sony. Αυτό το concept One Sony προσπαθούν να το πουλήσουν εσωτερικά μεταξύ τους, ότι όλοι ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον 15 χρόνια. Ακόμη προσπαθούν.
Αυτό δεν ήταν και το πλάνο στην ουσία από τότε που... τι να πω. Νομίζω ότι γενικότερα η Sony αυτά τα πράγματα δείχνουν κάτι για την κατεύθυνσή της. Ότι και θα δοκιμάσει πράγματα και δεν θα την νοιάζει το άλλο το τμήμα τι κάνει. Και θα φτάσει τελικά στο σημείο να βγάζει, ξέρω εγώ, αυτό που λες τώρα, κορνίζα Βάιο. η οποία θα είναι ανταγωνιστική, ξέρω εγώ, παιδιά, είμαστε, θα το πουλάει με την πράντα του laptop, πρέπει, ότι εμείς ξέρουμε να βγάζουμε κορνίζες τώρα. Είναι, έχει υπολογιστική δύναμη από πίσω η κορνίζα. Είναι να μπορείς. Που, by the way, συγγνώμη να συμπληρώσω. By the way, και Time Zone είναι πάρα πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι όλα τα προϊόντα στα ακουστικά που έχει βγάλει τελευταία είναι τουλάχιστον decent και πάνω.
Μα δεν είναι να βρεις τον ήχο η Sony. Απλά λες, δεν μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι καλό είναι να έχεις ένα brand για gaming accessories. Ένα.
Μην ανταγωνίσαι με τον εαυτό σου, ναι, δηλαδή.
Ένα, βέβαια. Τώρα θέλω να δω. Τώρα που έχουν αντί για ένα κεφάλι στο PlayStation 2 και ο ένας ασχολείται στην ουσία με τις δημιουργικές παραγωγές και ο άλλος είναι η πλατφόρμα. Και κάποια στιγμή αυτοί θα έχουν διάσταση απόψεων για το τι εξυπηρετεί την κάθε μπάντα.
Φαντάζομαι αυτά θα είναι προσυμφωνημένο ότι κοιτάξτε, αν δείτε σε τέτοιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, παίρνει απόφαση. Θα πάρει απόφαση κατά αυτόν τον τρόπο. Ξέρω, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, αλλά δεν θα είναι ήδη, ξέρω εγώ, διαθετημένα αυτά τα θέματα. Όχι.
Ήδη διαφέρει. Θα πηγαίνω και θα τραβάνε το μπατζάκι του το τόκι. Μπαμπά, μπαμπά.
Μπαμπά εγώ.
Αυτό είναι. Μου μιλάει άσχημα, ξέρω εγώ. Πες του κάτι, κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ περίεργος. Αλλά εντάξει, μην ντάουνιάζουμε με τη Sony. Και η πλάκα είναι ότι θα ξεντάουνιαστούμε χάρη στη Sony. Ποντάρω εγώ, παρότι δεν πήρα τζούρα καθόλου. Γιατί πήρες εσύ τζούρα από το Astrobot. Και η φυσική παρόρμηση είναι να υποθέσω ότι το Astrobot εξακολουθεί να είναι κάτι που φτιάχνει Kevin.
Μιλάς για τον Game of the Year, φυσικά.
Επαναφέρουμε ισορροπίες απότομα εδώ, απροκάλυπτα. Δεν προσπαθούμε καν να το φέρουμε λίγο-λίγο.
Ακριβώς.
Για πάμε. Γιατί έκανες μια περατζάδα εκεί στη Μαδρίτη που είναι τα regional PlayStation, έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχει γίνει λίγο πιο προβλεπέ προορισμό σε τέτοιες περιπτώσεις, τουλάχιστον.
Μας πήγανε μια βολτούλα εκεί πέρα στα κεντρικά της Νότιας Ευρώπης, αν θυμάμαι καλά, τώρα ναι. Κάτι τέτοιο είναι εκεί πέρα και είναι κόμβος, ας πούμε, και έχει από κάτω του και την Ελλάδα, η Ισπανία.
Ναι, γιατί είμαστε, πότε είμαστε Νότια Ευρώπη, πότε είμαστε Δυτική Ευρώπη, πότε είμαστε Ανατολική Ευρώπη. Και μετά υπάρχει και η Apple που στην Ευρώπη έχει όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ινδία. Πώς σου φάνηκε αυτό? Αυτό το region το ονομάζει Ευρώπη.
Ευρωπαϊκή προορισμή. Ναι, όχι, εκεί πέρα είδαμε κάτι πάρα πολύ ωραία γραφεία στα οποία έχουν πάει εδώ λέει και ένα μισό χρόνο από το μάμα. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι ένιωσα λίγο ότι ήμουν σε theme park. Είχε ένα, ξέρω εγώ, real life, ξέρεις, άγαλμα σε real size, πώς το λένε, του Kratos. Και μόνο και μόνο με αυτό, ρε παιδί μου, έτσι σχημάτισαν καρδούλες στα μάτια μου. Αλλά ήταν και ένας χώρος στον οποίο τον έβλεπες και λέγεις, τι μπορώ να κάνω, ρε παιδί μου, για να κάτσω εδώ πέρα, για να τους πείσω να με αφήσουν, ξέρω εγώ. Είναι το κλασικό που λες, να πάρω μια σουγκαρίστρια, να αρχίσω να σουγκαρίζω, να δουν πόσο καλός είμαι. Να με κρατήσουν. Ένα φανταστικό μέρος, ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Αλλά εκεί μας πήγανε, όχι για να δούμε PS5 Pro, όπως υπέθεσα εγώ μέσα στο μυαλό μου, ότι μας το κρύβουνε και θα το κρύβουνε μέχρι τελευταία στιγμή, είμαι σίγουρος.
Ναι, είναι για να μην διαρρεύσει από τώρα ότι εκείνο θα παίζει και σε 8K, γι' αυτό καταλαβαίνεις.
Μπράβο, το 8K ήταν αυτό που θέλουν να κρύψουν. Το κρύβουνε καλά όμως. Και μας βάλανε σε ένα δωμάτιο τέλος πάντων και παίξαμε μια ωρίτσα έτσι το Astrobot, το οποίο είναι, θα πω το εξής, είναι και ό,τι περιμένει κάποιος και ταυτόχρονα είναι και πολλά παραπάνω. Απ' την άποψη ότι ναι, σαφώς οι βάσεις είναι στο Astro's Playroom, που για όποιον δεν θυμάται είναι εκείνο το launch game του PS5 που έχει πουλήσει την ταντερά του, γιατί πάει μαζί με την κονσόλα, αυτό είναι εσωτερικό αστείακι που κάνουν συνέχεια εκεί πέρα. Και το Astrobot σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση έτσι που τα platformers, δεν ξέρω, το νιώθεις εσύ, φαίνονται να ζουν μια δεύτερη έτσι νιώτη, να επανέρχονται λίγο στο προσκήνιο.
Εξαρτάται, θες να σου απαντήσω ως το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ή ως Nintendo?
Το ίδιο δηλαδή.
Ναι, γίνονται κάτι προσπάθειες. Δεν θεωρώ ότι γίνει αναβίωση, αλλά συμβαίνει τώρα τελευταία να ψάχνετε λίγο διάφορες μπάντες με 3D πλατφόρμες ξανά.
Και νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όλοι προσπαθούν να αντιγράψουν την Nintendo. Αυτό νομίζω είναι σαφές αυτό το στάδιο που είμαστε. Και δεν το λέω τώρα, το λέω προς τιμήν του Astrobot, ότι πραγματικά έχει πάρει μερικά από τα πολύ καλά στοιχεία, ας πούμε, των Super Mario, πουχου, των 3D. Και έχει πάρει και άλλα στοιχεία που είναι, που φωνάζουν από μακριά Nintendo. Και το λέω με τον πιο κολακευτικό τρόπο, επειδή δεν θα μπορούσα να το πω αυτό το πράγμα, γιατί είναι πραγματικά ίσως λείπει και αυτό πολλές φορές το κομμάτι από τα παιχνίδια του PlayStation, γιατί πολλές φορές λέμε το PlayStation το βλέπουμε ως πιο ενήλικο, πιο όρημη κονσόλα, ας πούμε, και καλά για πιο όρημους παίχτες. Ενώ έχουμε την Nintendo που είναι για παιδάκια. Αυτό είναι η τυπική, ας πούμε, έτσι, εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος που το βλέπει απ' έξω. Παρ' όλα αυτά, είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι και η Nintendo προσφέρει διασκέδαση και η Sony προσφέρει όντως πραγματικά όρημα κινηματογραφικά παιχνίδια. Αυτή η έννοια της κινηματογραφικότητας είναι κάπως που έχει ταυτιστεί με τη Sony, και το Astrobot το βλέπουμε να φεύγει λίγο από αυτό το κομμάτι και να πηγαίνει πάλι προς το κομμάτι του φαν. Και η αλήθεια είναι ότι το κάνει αδιανόητα καλά. Δηλαδή, είναι από τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που παίζει και έχει ένα ηλίθιο χαμόγελο όλη την ώρα. Καθόμουν και χασκογέλαγα, α πούμε, έβλεπα τον άνθρωπο εκεί πέρα δίπλα, ο οποίο φαντάζομαι έτσι ήταν και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά ήταν ο, ξέρει, ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν για να μα βοηθάει, ρε παιδί μου, για αυτά, άμα κολλήσουμε ή οτιδήποτε. Και με έβλεπε, ξέρω εγώ, που έχανα, που έβριζα, αλλά που γέλαγα ταυτόχρονα την ώρα που έχανα. Και γέλαγε και αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι το Astrobot σου προκαλεί τέτοια συναισθήματα, σε φάση ότι είναι τόσο. Πώς να το πω, είναι τόσο κατάφορη η διάθεσή του να προσφέρει χαρά στον παίχτη, που πραγματικά δεν μπορείς παρά να το επιβραβεύσεις εσύ με το γέλιο σου. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή, ένιωσα πραγματικά λες και παίζω παιχνίδι της Nintendo, και το λέω αυτό πάρα πολλές φορές. Εντάξει, για το Astro Bot ίσως να ρουφάει λίγο από το χαρακτήρα του, και δεν είναι πολύ κολακευτικό αυτό κανονικά, αλλά στην περίπτωση του Astro Bot δεν το έχει ανάγκη, νομίζω, γιατί το Astro Bot από μόνο του κουβαλάει τόνους χαρακτήρα. Κυρίως γιατί έχει πάνω του όλο το PlayStation, ρε παιδί. Δηλαδή είναι από το ότι βλέπεις, ξέρω εγώ, τα σηματάκια και τα συμβολάκια του PlayStation παντού, από το ότι βλέπεις παντού χαρακτήρες, ξέρω εγώ, του PlayStation. Είναι βουτυγμένο μέσα στην PlayStation ύλα.
Ναι, ταυτόχρονα είναι και brand promo, ενώ το Mario δεν λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν ο Mario μπορεί να είναι
Σωστός.
ταυτισμένο με την Nintendo, αλλά δεν ξεκινά ένα παιχνίδι Mario και προσπαθεί να σου θυμίσει οτιδήποτε άλλο κάνει η Nintendo. Είναι...
Ναι, ο Μάριο δεν παίζει με Switch, ξέρω εγώ, μέσα στο Super Mario, ισχύει.
Εδώ τέτοιο. Έχουν τέτοιο το tablet στα Zelda μέσα που χρησιμοποιεί tablet. Και ναι, μεν εσύ ξέρει ότι αυτό κατά μία έννοια είναι παραπομπή στο Switch. Αλλά δεν κάνουν αυτό που θα κάνανε άλλοι, που θα ήταν φόρα παρτίδα ένα πράγμα που θα έκανε μπάμ ότι είναι
Και
Switch,
θα
ξέρω
έγραφε
εγώ.
Nintendo.
Σου λέει ας το πειράξουμε τουλάχιστον, κάπως έτσι. Πάντως έχει πλάκα λίγο αυτό, μου κάνει εντύπωση. Όταν ανακοινώθηκε πρόσφατα στο State of Play το συγκεκριμένο Astrobot, έβλεπα αυτό το σχόλιο ότι εντάξει, απλά αντιγράφουν το Mario, ξέρω εγώ, σαν να ήταν δείγμα αποτυχίας. Και σχεδόν λίγο αργότερα, όταν αρχίσαν οι παρουσιάσεις εκεί πέρα αυτού του πράγματος που είναι Something Play Days, Summer Game Fest, IGN Live, 2 κιλά βλήτα, 4 πεπόνια, δεν ξέρουμε πώς να το περιγράψουμε. Σκάει, ξέρω εγώ, πιο μετά η Ubisoft και δείχνει Star Wars Outlaws. Και έσκαγε ως αρνητικό σχόλιο, το οποίο αναγκάστηκε να σχολιάσει και ο director. Έσκαγε ως αρνητικό σχόλιο ότι παραμοιάζει με Uncharted.
Γαμώτο.
Και πετάει τον director και λέει «Εμένα καλό μου ακούγεται, δεν έχω πρόβλημα».
Ρε, μα αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τώρα λες ότι η Sony πάει να φτιάξει παιχνίδι Nintendo και ταυτόχρονα έχει στο νου σου ότι έχουμε και την τεχνολογία του PlayStation 5, έτσι. Δηλαδή, αυτό από μόνο του είναι σαν να σου δίνει Nintendo παιχνίδι σύγχρονο. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω τώρα αυτό, να παιχτεί κάτι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι το Astrobot, μόνο και μόνο που σου βάζει αυτά τις χαριτομενιές του τύπου, έχεις ένα μαγνήτη και ο μαγνήτης αυτός θα ρουφήξει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχεις γύρω σου και θα το νιώσεις φανταστικά με το haptic feedback, θα δεις τα γραφικά με τα, δεν ξέρω αν έχει ray tracing, μου φάνηκε σαν να έχει κάποια σημεία, πάνω στα μεταλλικά τα πράγματα που έρχονται πάνω σου και τα λοιπά, το νιώθεις ακόμα πιο ωραία από ότι θα το νιώθεις σε παιχνίδι Nintendo, γιατί Nintendo απλά δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, έτσι. Και συνεχίζω τις μπήκτες.
Αυτά που είδα στο Astrobot εκεί πέρα που μας δείξανε στο demo στην ουσία ήταν δύο κανονικές μεγάλες πίστες σαν αυτές περίπου που είδαμε και στο Astro's Playroom, πιο εκτενής όμως, με μεγαλύτερη ποικιλία, περισσότερα πράγματα να κάνεις, καθώς είχε πράγματα να κάνεις σε κάθε γωνιά της πίστας. Δηλαδή δεν ήταν απλά ότι πηγαίνεις και βρίσκεις, ξέρεις, κάποια collectibles τύπου Astrobot σε άλλες μορφές, αλλά έβρισκες ουσιοδός και εγώ να παίξεις μπάσκετ ή να σπάσεις πράγματα και να δημιουργήσεις άλλα πράγματα. Είναι σαν να έχουν αναπτύξει κάπως το στοιχείο του sandbox, χωρίς να είμαι και 100% σίγουρος γι' αυτό, γιατί εντάξει, ήταν με δύο πίστες μόνο. Μας δείξαν και μια πίστα έτσι με ένα μποσάκι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε δει και στο trailer εκεί πέρα με το χταπόδι, και ήταν φανταστικό, γιατί η βασική διαφορά που δεν ανέφερε και για τις άλλες πίστες είναι ότι πλέον παίρνεις κάτι τύπου power-ups. Πάλι κοιτάω το Μάριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν...
Εντάξει, ποια power-ups είναι, δηλαδή υπάρχουν στο σύμπαν.
Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά είναι και λίγο η δομή, ας πούμε, του πώς το έχουν κάνει αυτό, γιατί στην ουσία τις βρίσκεις, ας πούμε, στη μέση της πίστας, και από εκείνο το σημείο και μετά η πίστα είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιήσεις εσύ αυτό το power-up. Εντάξει, δεν είναι σαν το Μάριο, τώρα μην υπερβάλλω κι εγώ, αλλά έχει ενδιαφέρον που έχουν αυτά τα τύπου γάντια, παύλα, μπουνιές που έχουμε δει και στο τρέιλερ, ας πούμε, που πετάγονται με ελαττήρια και μπορείς να τα πιάσεις, να πιαστείς από διάφορες πλατφόρμες και τέτοια. Αυτά τα χρησιμοποιείς και στη μάχη ενάντια σε ένα γιγαντίο οχταπόδι, το οποίο είναι τόσο epic όσο ακούγεται, ας πούμε. Γιατί έχει έτσι και κάποια ωραία πλάνα από μακριά, ξέρω εγώ, μέσα στη θάλασσα και αυτά, και το κάνουν να μοιάζει πράγματι με set piece. Και ήταν και πάρα πολύ διασκεδαστική η μάχη, είχε μεγαλύτερη της ποικιλία, ας πούμε, στα στάδια του boss από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και ήταν λίγο ελαφρώς, ας πούμε, κάπως έτσι πιο πολύπλοκο. Ωραία όλα αυτά, αλλά το ακόμα πιο ωραίο, ας πούμε, έτσι, πιο θετικό στοιχείο, θα λέγω, του όλου πακέτου, είναι δύο hard levels που μας έβαλαν να δοκιμάσουμε, τα οποία ήταν στην ουσία αυτό που ζητούσαμε και από το προηγούμενο, το Astrobot, το οποίο ήταν ιδιαίτερα εύκολο στο παιχνίδι, δεν είχε κάποια πρόκληση, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και εδώ πέρα αποφάσισαν οι τύποι να βάλουν, OK, θα το κάνουμε platformer. Οπότε έχουν βάλει κάποια levels τα οποία το ονομάζει hard, και στην ουσία είναι πολύ μικρότερα σε διάρκεια. Αλλά όχι σε διάρκεια, είναι σε περιεχόμενο μάλλον είναι πιο μικρά, αλλά σε διάρκεια μπορεί να πάρει τόσο όσο παίρνουν οι κανονικές πίστες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάθε jump, ας πούμε, που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, και μου πήρε, ξέρω εγώ, 30 προσπάθειες, ξέρω, κάτι τέτοιο, για να περάσω το πρώτο. Αυτά ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικά και χαίρομαι που θα υπάρχουν μέσα. Αυτά γενικά από το παιχνίδι.
Αυτό μου μυρίζει ότι το βασικό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, θα είναι πάλι βατό, και ότι θα είναι ξεχωριστή υπόθεση στα hard. Γιατί δεν μου φαίνεται, έτσι όπως μου το περιγράφεις, να είναι κάτι που κολλάει φυσικά, ας πούμε, στην κανονική ροή του παιχνιδιού.
Ναι. Πάλι κάτι που μου θύμισε, ας πούμε, έτσι, Μάριο, και σχετικά είναι το γεγονός ότι σε βγάζει ένα. Το hard, ας πούμε, ο χάρτης. Στην ουσία περνάς πάνω από πλανήτες. Εντάξει, δηλαδή. Και σου βγάζει, ξέρω εγώ, πάνω και τα collectibles που έχεις να μαζέψεις από τον κάθε πλανήτη, το οποίο είναι συνηθισμένο για την πλατφόρμα, το δέχομαι. Αλλά σου βγάζει και αν είναι easy, normal ή hard, ας πούμε. Το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τη δυσκολία, ξέρεις, του παιχνιδιού σαν παιχνιδιού, αλλά με το είδος της πίστας περισσότερο. Γιατί είναι διαφορετικού τύπου αυτές οι πίστες. Το easy, ας πούμε, είναι περισσότερο μπαίνω και κάνω χαβαλέ. Το normal είναι τα κλασικά. Και το hard είναι αυτό που περιέγραψα τώρα. Οπότε κάπως έτσι.
Okay. Πάντως. Για να επανέλθω σε ένα σχόλιο που έκανες προηγουμένως, λες μπλα μπλα, haptic feedback, νιώθεις αυτό, νιώθεις εκείνο, και εντάξει, γιατί γίνεται αυτό με το DualSense, ενώ η Nintendo που να το κάνει κτλ. Θέλω να πω ότι είναι αδικημένη σε αυτό το κομμάτι η Nintendo, διότι στην ουσία έχει κάνει, τεχνικά μιλώντας, έτσι, έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το HD Rumble, ακριβώς το ίδιο σε τεχνικό επίπεδο. Και η διαφορά στην εφαρμογή είναι ότι επειδή τα Joy-Con είναι πολύ μικρά, δεν μπορείς να απλώσεις αυτό το εφέ σαν αίσθηση. Ακόμα και όταν προσπαθείς να το κάνεις, ξέρω εγώ, και του βάλεις αυτή την idea, την πλαστικούρα, για να καταλήξεις ένα χειριστήριο, τα μοτεράκια παραμένουν να είναι αυτά τα μικρά, εκεί που είναι τέλος πάντων και τέτοια. Αλλά αν θυμάσαι, στην αρχή που προσπαθούσε να τα, ξέρεις, να κάνει καμιά τσαχπινιά παραπάνω, ποιο ήταν το... Τι ήταν το 1-2-3 switch, δεν θυμάμαι πως διάλογο λέγονται.
Ναι, ναι, ναι.
Που ξέρεις, το γίναγες, ρε παιδί μου, το Joy-Con, και ένιωθες ότι κυλάνε μέσα μπίλιες, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έχει περιθώριο.
Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Πάλι δεν το έκανε πρώτη. Ισχύει.
Λοιπόν, να σταθούμε σε κάτι που δεν έκανε Nintendo πρώτη. Ή τουλάχιστον και να το έκανε, θα το έκανε πριν από δεκαετίες. θα συνειδητοποίησατε ότι αυτό που συμβαίνει στα αυτιά σας μετά από την περίπου πρώτη ώρα άλλαξε. Θα προσπαθήσω να το μεταφέρω έτσι τσαχπίνικα. Πού λέτε, εμείς ξεκινήσαμε την ηχογράφηση αυτού του επεισοδίου με τον Παύλο 7.30, τι να το πούμε αυτό, βράδυ, αργά το απόγευμα, δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο nuanced στις ώρες, λυπάμαι. Αλλά τέλος πάντων, μετά μεσημβρίας, έτσι, 7.30. Τώρα που συνεχίζουμε και έχει γίνει αυτή η αλλαγή στον ήχο, είναι πάλι 7.30, αλλά είναι το πρωί. Έχει αλλάξει η μέρα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες, ο Παύλος κοιμήθηκε, εγώ όχι. Σκάμε έτσι, casual, γι' αυτό είναι και λίγο διαφορετική η φωνή του Παύλου και στο στυλ και στην ένταση τώρα, γιατί είναι και μια ώρα δύσκολη, είναι και μετά από τον ύπνο, τι να κάνει κι αυτός. Και αυτό είναι το ένα της υπόθεσης, γιατί αλλάζει και το ύφος. Υπάρχει το άλλο της υπόθεσης, στην πρώτη ώρα. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Παύλος ότι έγραφε από λάθος μικρόφωνο. Στο call είχε το σωστό μικρόφωνο, στην εγγραφή είχε το λάθος μικρόφωνο, το οποίο το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο με τα... Δείτε το σαν μια δοκιμή των μικροφώνων του, τι ήταν τελικά, του λάπτοπ σου, είναι τα μικρόφωνα αυτά, ποιο διάλογο ήταν.
Μπορείτε μόνοι σας τώρα, για σας δουλεύουμε, να ακούσετε και πώς ακούγονται τα διαφορετικά μικρόφωνα. Και για την ποικιλία, έτσι, για το δικό σας φαν.
Άμα δεν θέλει. Και γιατί δεν ολοκληρώσαμε χτες, μόνο μιας, διότι εκεί πάνω στην ώρα έπεσε το ρεύμα στον Παύλο και μείναμε σε εκεί.
Σε όλη την περιοχή, έτσι. Δεν μπορούσα δηλαδή ούτε να πάω στο κλασικό σπίτι στη Σοφίτα του Κουμπάρου, ούτε στο σπίτι μου. Ήταν έτσι, μας λέει, τι θέλετε, ηχογράφηση.
Δεν θέλει. Απλά δεν θέλει το πράγμα. Και δεν ξέρω πώς σε πηγαίνει σε μια εβδομάδα. Εμένα όλη αυτή η εβδομάδα είναι σε φάση mode δεν θέλει. Random, ό,τι να είναι.
Το έχω νιώσει.
Δηλαδή είναι τόσο δεν ήθελε αυτή η εβδομάδα που χρειάστηκε να κάνω κουβέντα στην οποία επέμεναν ότι καταλαβαίνουν ότι η μετάφραση προτείνω εγώ είναι η σωστή, αλλά παρόλα αυτά με παρακαλούν στο εξής να χρησιμοποιώ τη λάθος.
Τι πιο σύνηθες.
Είναι, δεν υπάρχει. Είναι αυτή η εβδομάδα είναι για μένα τουλάχιστον λίγο off. Αλλά τέλος πάντων, πάλι καλό που έχουμε και το Astrobot.
Κάποιος θα έλεγε είναι η εβδομάδα του Μιγιαζάκη, θα έλεγε κανείς.
Ναι, έχουμε, είπαμε, τάξαμε Μιγιαζάκη, αλλά θέλει λίγο τέτοιο, θέλει λίγο preamble αυτό. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, αλλά γενικά και στα ευυπόλοιπτα media είναι σύνηθες να καθίσεις να γράψεις ένα άρθρο όπως το έχεις εννοηθεί, να το παραδώσεις για διόρθωση και να μην έχεις εσύ που το έγραψες κανέναν έλεγχο ως προς το ποια θα είναι η κεφαλίδα με την οποία θα σκάσει. Δηλαδή μπορεί ο διορθωτής, ο άρχης συντάξης να πει θα βάλουμε αυτό, τέλος. Ό,τι και αν έχει γίνει.
Επιβεβαιώνω.
Μια τέτοια περίπτωση άρθρο προέκυψε στις αρχές του μήνα, το κρατούσα κάβα εκεί πέρα, στο Games Industry Biz. Συγκλονίζομαι γιατί το Games Industry Biz βρίσκει τρόπο να αυγατίζουν οι γραφιάδες του που με εκνευρίζουν. Δηλαδή πριν είχα... Πόβο, κοίταξε να δεις τώρα... Κρίμα, που το ξέρω, τον έχω μνημονεύσει πολλές φορές. Ήταν ένας που με το που βλέπω το όνομα μου ανεβαίνει πίεση. Στάνταρ. Τώρα έχει μπει στο χορό και ο αξιντάκτης του, ο Christopher Drink, όπου έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο σερί, το οποίο διαφωνώ σε όλα, ξέρω εγώ. Και εδώ βρήκανε και κάποιον... Α, θυμήθηκα τον πρώτο. Ο Rob Fahey. Κατευθείαν, πίεση, παπ. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το θέμα. Βρήκανε και εδώ πέρα ένα James Batchelor. Και του χρεώσανε την εξής φοβερή επικεφαλίδα στο άρθρο. Λέει, Why games consoles are holding back interactive storytelling. Και υποτίθεται ότι το άρθρο έχει να κάνει με τους δημιουργούς του Ask Dusk Falls. Είναι και είπαμε, είναι η ώρα. Ask Dusk Falls.
Ωραίο θα ήταν όμως και το Ask Dusk Falls.
Ναι, τι μονοχήνες. Λοιπόν, η Interior Night είναι έτσι κυρίως γαλλική. Έχει ένα μάτσο άτομα που φύγαν από την Quantic Dream και τα λοιπά. Και στην ουσία, το άρθρο αυτό έχει να κάνει με μια συνέντευξη, μια συζήτηση που κάνανε σχετικά με το συγκεκριμένο στυλ του interactive storytelling. Κατά πόσο είναι ή δεν είναι mainstream, πώς μπορεί να γίνει πιο mainstream. Και λέγονται κάποια πράγματα του στυλ ότι αν ο μόνος τρόπος να παίξει κάτι τέτοιο, το οποίο στην τελική δεν έχει πολύπλοκο χειρισμό, μπορεί κάποιος να παίξει και από το κινητό του, ξέρω, και τέτοια. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Αν ο μόνος τρόπος να έχει κάποιος πρόσβαση σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό είναι να αγοράσει πρώτα κονσόλα, τότε ξεκινάμε με εμπόδιο. Εμείς θα θέλαμε αυτά τα παιχνίδια σε αυτό το στυλ που φτιάχνουμε εμείς τέλος πάντων να μπορούν να τρέξουν και σε τηλεόραση, ξέρω εγώ, κτλ. Αυτό λέει η Καρολίν Μασάλ και το αποτέλεσμα είναι η τιτλάρα Why Games Consoles Are Holding Back Interactive Storytelling.
Συγγνώμη για να καταλάβω, το επιχείρημα ήταν ότι το γεγονός ότι πρέπει να αγοράσεις ένα μηχάνημα που θα παίζει το παιχνίδι κρατάει πίσω το ίδιο το παιχνίδι.
Και καλά, σε επίπεδο πρόσβασης του στυλ πρέπει να κάνεις αγορά. Άρα αυτό είναι ένα έξτρα βήμα, μια έξτρα επένδυση. Είναι με την ίδια λογική που θα σου πει κάποιος ότι προφανώς και θα μαζέψουμε περισσότερο κόσμο άμα ο άλλος χρειάζεται να πληρώσει μια συνδρομή και να στριμάρει και όχι να αγοράσει hardware και να επενδύσει στο hardware. Το ότι αυτό το προφανώς δεν οδηγεί πουθενά μέχρι στιγμής ή κάπου ιδιαίτερα, αυτό είναι άλλο καπέλο. Έστω ότι έχουν δίκιο και ότι το streaming θα σαρώσει, ξέρω εγώ, και στο gaming παρακάτω. Αλλά η λογική είναι αυτή, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι το barrier to entry όταν έχεις να αγοράσεις πρώτα hardware είναι υψηλότερο σε σχέση με μια εναλλακτική, ξέρω εγώ.
Εντάξει, θα λέγει κάποιος ότι αν έδινε και το παιχνίδι της δωρεάν, πάλι θα ήταν πιο εύκολο να το δει κάποιος.
Είναι και αυτό μια ιδέα. Είναι και αυτό μια ιδέα. Αλλά δεν είναι παράλογο, ρε παιδί μου, όπως το θέτει, γιατί αυτό που κάνει το στυλ με το οποίο παίζεται το As Dusk Falls δεν είναι φωτός μακριά από τα interactive πειράματα που έχει κάνει η Netflix με τα, ξέρω εγώ, Black Mirror, Bandersnatch και τέτοια πράγματα. Οπότε σου λέει, υπάρχει τρόπος, παιδί μου, να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
Συγγνώμη, μια πρώτη εικόνα να δώσω. Αυτό μου ακούγεται σαν την κλασική παπάντζα του τύπου ότι αυτή τώρα έχει κανονίσει κάποια συμφωνία για να φέρει το παιχνίδι σε mobile games και ήδη έχει αρχίσει να ψήνει το έδαφος για την στροφή αυτή. Και σου λέει ότι κοίταξε να δεις με τις κονσόλες τώρα. Εντάξει, τώρα οι κονσόλες. Αυτό νιώθω εγώ.
Ναι, εντάξει. Απλά εμένα δεν, έτσι όπως το διαβάζω το κείμενο, ρε παιδί μου, δεν μου φαίνεται τόσο επιθετική. Είναι πιο πολύ για μένα brainstorming και εγώ σκαλώνω πιο πολύ στο άλλο. Στην ιδέα ότι αν κάτι απλά έτρεχε, ξέρω εγώ, ξαφνικά στην τηλεόραση, τότε φυσικά και θα ήταν πολύ πιο εύκολο ένα παιχνίδι να γίνει mainstream. Το οποίο είναι μια θεωρία που δεν ισχύει γενικά. Δηλαδή. Διάφορα πράγματα είναι εκεί πρόχειρα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, τα Netflix Games θα είχαν σαρώσει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν κάψει 1 δισεκατομμύριο μέσα σε 2 χρόνια. Από το 1 δισεκατομμύριο, τα 50 εκατομμύρια τα πήρε η Take-Two για τα παλιά τα GTA, τα mobile ports, για να τους τα δώσει.
Ναι, αλλά είχε ανέβει κατά δεν θυμάμαι πόσο όταν βγήκανε.
Ναι, γιατί έκανε τα περισσότερα downloads από τίποτα. Το θέμα είναι ότι έχει έτοιμη πελατεία που πληρώνει ήδη τη συνδρομή, δεν χρειάζεται να πληρώσει έξτρα, ξέρω εγώ. Και ασχολούνται ελάχιστα. Οπότε αλλάζουν τώρα επικεφαλής, μάλλον προετοιμάζεται και κάποια αλλαγή πλεύσης στρατηγικής κτλ. Ταυτόχρονα θέλουν να επενδύσουν σε μεγάλη παραγωγή, σε ανταγωνιστικό shooter και λέω, παιδιά, τι συμβαίνει. Λάθος μανιτάρια.
Περί.
Okay. Αλλά ήθελα να κρατήσω αυτό το σχόλιο περισσότερο, τη φάση ότι, ξέρεις, αν τα απλοποιήσουμε όλα όσο δεν πάει, τότε η επιτυχία στο mainstream είναι, ξέρεις, σχεδόν γεγονός, ξέρω. Γιατί ήθελα να το κρατήσω αυτό? Γιατί βγαίνει ο Μιαζάκη στο Guardian και μιλάνε έτσι ψιλογενικά, με αφορμή φυσικά τη κυκλοφορία του expansion του Elden Ring. Τώρα υποτίθεται ότι το Elden Ring, το βασικό παιχνίδι, έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια. Και σε χρόνο μηδέν, σε 3 μέρες, ξέρω εγώ, πούλησε 5 εκατομμύρια το expansion. Τέτοια νούμερα για τα δεδομένα τα δικά μας, ας πούμε ότι τα θεωρείς και mainstream. όχι ότι είναι με τη σωστή έννοια του όρου, έτσι, αλλά τέλος πάντων είναι νούμερο, ρε παιδί μου, είναι νούμερο αυτό, okay. Και του κάνει την κλασική την ερώτηση εκεί περί δυσκολίας και τέτοια. Και λέει στην ψύχρα ο Μιαζάκη ότι λέει, εντάξει, άμα αυτό που μας ένοιαζε ήταν να το παίξουν όλοι, τότε θα ρίχναμε, λέει, τη δυσκολία στα κάτεργα. Στα τάρταρα. Και στην ουσία σου λέει ότι εγώ θέλω να φτιάξω αυτό το παιχνίδι έτσι και δεν με νοιάζει αν θα το παίξουν όλοι. Δεν με ενδιαφέρει. 25 εκατομμύρια.
Μα αυτό δεν έχει σημασία. Μα γι' αυτό δεν είναι ο Μιαζάκη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχει αποκτήσει και ο ίδιος τη θέση που έχει αποκτήσει. Μα τι είναι στην τελική η δημιουργία καλλιτεχνικού μέσου προϋποθέτει το γεγονός να υπάρχει ένα πάθος, ρε παιδί μου, από πίσω, μια αίσθηση για τη δημιουργία. Αν αυτό το πράγμα το αποβάλεις τελείως, δεν έχει κανένα νόημα μετά. Ο Μιαζάκη σου λέει, ξέρεις κάτι, αυτό που έχω στο κεφάλι μου, αυτό θα φτιάξω. Αυτό το πράγμα σαφώς το βλέπει ο κόσμος. Τώρα το πώς έφτασε τα 20 εκατομμύρια με αυτή τη δυσκολία, και αυτό είναι και το επίτευγμά του, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι το επίτευγμα του Μιαζάκη εκεί πέρα. Και πράγματι τα 20 εκατομμύρια θα θεωρηθούν mainstream, όχι. Αγγίζουν τα όρια του κανονικού mainstream. Όχι μόνο mainstream για το χώρο το δικό μας, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, για να παίρνει ο Guardian συνέντευξη και να νοιάζει τον Guardian να πάρει συνέντευξη από τον Μιαζάκη, που θα το κολλήσω τώρα και με το προηγούμενο που ανέφερες, το θέμα με τους τίτλους. Όταν έρχεται ο αρχισυντάκτης, γιατί έχω να πω γι' αυτό. Όταν έρχεται ο αρχισυντάκτης και προσπαθεί να βγάλει τον τίτλο του που θέλει να τραβήξει τα κλικ και το βλέμμα του κόσμου, το μόνο που τον νοιάζει και το μόνο που κοιτάει είναι αν θα μπορούσε υπό οποιασδήποτε συνθήκες να σταθεί ο τίτλος. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι τελείως, τι να πω, άσχετο με το περιεχόμενο, αν υπάρχουν λέξεις κλειδιά που ταιριάζουν, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Οπότε, ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Τώρα σκέψω ο ίδιος αρχισυντάκτης στο Guardian, που δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Μιαζάκη, πάει και του λέει ότι, ναι, κοίταξε να δεις, αλλά έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια. Ακόμα και αυτός που δεν έχει ιδέα θα το καταλάβει τι σημαίνει 20 εκατομμύρια. Οπότε, ναι, θα δεχτεί να βάλει συνέντευξη του Μιαζάκη, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Και εντάξει, όσο περνάνε και τα χρόνια, αυτά τα πράγματα βελτιώνονται. Οπότε θεωρητικά ο Guardian είναι σε πολύ καλύτερη θέση, ας πούμε, από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια, για να αντιληφθεί ποιος είναι ο Μιαζάκη και ποια είναι αυτή η συνέντευξη κτλ. Αυτό το πράγμα, εντάξει, δεν είναι ότι κάτι που θα δούμε και στα ελληνικά μέσα, έτσι, τουλάχιστον όχι άμεσα, αλλά είναι τέλος πάντων η κατεύθυνση προς τα εκεί.
Ποτέ δεν θα δούμε στα ελληνικά μέσα. Γιατί δίνεις ελπίδες στον κόσμο, αφού το ξέρεις ότι δεν πρόκειται.
Σταμάτα, ρε μάλλον, σταμάτα. Πάντως για το σκηνικό αυτό που ο Μιαζάκη μιλάει για την ευκολία σε σχέση με το πόσο mainstream μπορεί να γίνει όταν, ξέρεις, όταν κάνεις πιο εύκολο το παιχνίδι, εγώ μέχρι τώρα δεν ήμουν σίγουρος ότι ο Μιαζάκη έχει κάνει υπόψη του τι σημαίνει ευκολία και τι σημαίνει mainstream ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι απλά δεν τα κοίταζε, δεν είχε εικόνα καν από αυτού και ότι, ξέρεις, ότι δεν τον ένοιαζε. Είχα αυτή την εικόνα. Τώρα τουλάχιστον, εντάξει, ρε παιδί, με αυτό που μου είπες, καταλαβαίνω ότι, okay, μάλλον το λαμβάνει υπόψη του, okay. Και πάλι βέβαια δεν τον ενδιαφέρει, αλλά τουλάχιστον το ξέρει.
Ναι, δηλαδή, βασικά, σωστά είχες υποθέσει ότι δεν τον ενδιαφέρει, ακόμη δεν τον ενδιαφέρει, απλά το απολαμβάνει συνειδητά το ότι δεν τον ενδιαφέρει. Δεν είναι κάτι που του έτυχε, ρε παιδί μου, είναι, εντάξει, okay. Και σε αυτά τα δύο άρθρα που καταπιάνονται με άλλα παιχνίδια, άλλες προσεγγίσεις, άλλους δημιουργούς τελείως, καταφέρνουν και εκφράζονται δύο τελείως ανάποδα φαινόμενα, ρε παιδί μου. Και η διαφορά του Μιαζάκη είναι ότι ο Μιαζάκη θα γυρίσει και θα σου πει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό στα games. Θα γυρίσει και θα σου πει ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Ενώ από τις ανάλογες συζητήσεις που πετυχαίνεις από πιο δυτικούς, φεύγει πολύ εύκολα το πράγμα στο το καλό για τα games είναι αυτό. Είναι λες και μας τρώει εδώ πέρα το πράγμα.
Νομίζω, εντάξει, ότι έχει να κάνει και με την εμπειρία του. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ενδεχομένως και ο ίδιος έχει δει που ήταν και που έφτασε αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή έχει γίνει από τους μεγαλύτερους δημιουργούς στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή, καθαρά καθαρά και μόνο λόγω των δημιουργιών του. Ενώ πόσοι άλλοι έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο, όχι απαραίτητα και μόνο λόγω των δημιουργιών τους, αλλά θα έχει παίξει ρόλο και το marketing, θα έχουν παίξει ρόλο πολλά πράγματα. Ο Μιγιαζάκη το έχει καταφέρει αυτό με τις ιδέες του, με τις αγνές ιδέες του, με το ότι κοίταξε να δεις, θα σκίσω τον κόσμο, ρε παιδί, θα τους κάνω ένα παιχνίδι δύσκολο και όσο τους πονάω θα με αγαπάνε αυτοί. Αυτό το πράγμα δεν το έχει καταφέρει τώρα ο καθένας για να πάει να μιλήσει για το τι μπορεί να γίνει mainstream και τι όχι.
Και στην τελική το Elden Ring δεν είναι και περίπτωση Sekiro.
Ναι, ναι,
νομίζω
ότι
στο Sekiro ήταν το πιο αγνό πηχτό ξύλο.
Πηχτό ξύλο.
Ανελίτε, ξέρω εγώ και τέτοια. Καμία ελπίδα, ξέρω εγώ, για ανάσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θέλω να σε ρωτήσω αν τ' άκουσες εσύ στον περίγυρό σου, γιατί εγώ τ' άκουσα σίγουρα στον περίγυρό μου. Αυτό λίγο πριν βγει το Airtree για το Elden Ring, την ατάκα ότι λογικά θα είμαι overleveled.
Δεν σας χάλασε. Όχι, εγώ αυτό που άκουσα είναι μετά το, όταν βγήκε το expansion, είναι το πόσο ξύλο, πηχτό ξύλο που λες και εσύ, έφαγαν όλοι, ακόμα και οι πιο έμπειροι, ας πούμε, και αυτοί που ξέρω ότι είχαν λιώσει για ώρες ατελείωτες. Όλοι μου λέγανε το ίδιο, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο άλλος μου έλεγε χτες ότι έχω παίξει λίγο το boss τώρα, λέει, παίζω εδώ και 5-6 ώρες, ξέρω εγώ, το έχω παίξει 40 φορές. Και παρόλα ήμουν, λέει, στο τσάκ να περάσω λίγο το πόδι μέσα από την τηλεόραση και κάπου εκεί το κλείσα.
Σου λένε, έχω κάτι φοβερές δηλώσεις. Είχα φτάσει να βγάζω τη μαλλένια με τη μία για πλάκα. Το έχουμε. Τσακίδια, κατευθείαν.
Ναι.
Έτσι όπως είναι. Αυτές οι ατάκες ήταν ο ορισμός των λεγόμενων famous last words, έτσι, κατευθείαν. Και κάνω φοβερό χάζι, διότι αυτό το αναπάντεχο επίπεδο ξύλου. Αναπάντεχο για την κοινότητα, τέλος πάντων. Φυσικά και έγινε πηγή για άπειρα memes. Βγήκε ένα πατσάκι λίγο που ισιώνει λίγο το κέρβ στο ξεκίνημα του expansion. Οπότε μάλλον θεωρούν και αυτοί ότι ήταν λίγο ασχέτως δυσκολίας της ίδιας, παιδί μου, ότι ξεκινούσε τουλάχιστον λίγο ανισόρροπα. Φαντάζομαι δηλαδή. Διότι δεν έχουν δείξει ποτέ ότι όταν κάνουν προσαρμογές, τέλος πάντων, στη δυσκολία μιας αναμέτρησης, την κάνουν επειδή μας λυπήθηκαν.
Όχι, νομίζω απλά βλέπουν καλύτερα λίγο τα αποτελέσματα, σε φάση ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε, αυτό θέλαμε να νιώσει ο κόσμος, να τους πονέσουμε σε εκείνο το σημείο. Και αυτό.
Α, έχω κι άλλο αγαπημένο που μου αρέσει που φυτρώνουν όλα αυτά, απλά επειδή ο Μιγιαζάκη έχει πετριά. Σκάει το τέτοιο, έτσι, το... Καλά, ο τύπος είχε ενθουσιαστεί και με το ξεκίνημα του Elden Ring έτσι κι αλλιώς. Σκάει και το expansion, που είπαμε, ξύλο, έτσι, και πριν το patch. Και ο τύπος είναι επίσης ενθουσιασμένος. Και τώρα, παρότι σημειώνει στις συζητήσεις, στις κριτικές κτλ., ότι είναι τέρμα πακέτο το expansion αυτό, δεν έχει σημασία τι έχετε συνηθίσει, είναι πακέτο θα φάτε ήττα. Και οι βαθμολογίες τέρμα θεού κτλ. Και αυτή τη φορά τίλταραν οι παίκτες και αρχίσαν να βάζουν στο Steam αρνητικές βαθμολογίες ή χαμηλές βαθμολογίες, γιατί σου λέει παρά είναι δύσκολο. Παίκτες που έχουν το base game και έχουν καθίσει και έχουν χτυπηθεί τώρα, έτσι. Και η ηρωνία της υπόθεσης, όπου παίζει, γιατί παίζει όλη αυτή η θεωρία εκεί έξω, ότι οι reviewers δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι άπαλοι, δεν ξέρουν ούτε να παίξουν, τα παίρνουν, κάνουν, δείχνουν, το μόνο που μας νοιάζει είναι το user score. Και τώρα, σε expansion που είναι η απόλυτη βαναυσότητα, ξέρω εγώ, είναι ο τύπος, εντάξει παιδιά, τρώμε ξύλο αλλά το απολαμβάνουμε, και κλατάνε οι πισάδες. Φαίνεται τόσο αστείο. Δηλαδή Μιγιαζάκη βγάζει παιχνίδια μόνο και μόνο για να ζούμε αυτά που είναι τα απόνερα τελείως. Ας μην τα αγγίζουμε ποτέ εμείς το παιχνίδι, δεν πειράζει. Βγάζει παιχνίδια έτσι. Συνέχισε να είσαι ο πιο αγαπησιάρικος καταθλιπτικός τύπος που παίζει εκεί έξω.
Όσον αφορά τη δυσκολία σε σχέση με το πόσο μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη βαθμολογία ενός παιχνιδιού και τα λοιπά, το θέμα είναι να βρεθεί, μάλλον θα έλεγα εγώ, η κατάλληλη δυσκολία για να είναι ισορροπημένο, ας πούμε, θεωρητικά το παιχνίδι. Στα παιχνίδια του Μιαζάκη κάτι τέτοιο θα έλεγα δεν ισχύει. Δηλαδή τα παιχνίδια έχουν μια πολύ πολύ ξεχωριστή δική τους λογική, που αυτό το πράγμα απλά δεν εφαρμόζεται, ρε παιδί μου. Είναι κάτι άλλο σε σχέση με ένα μέσο, ας πούμε, ξέρω, δυτικό παιχνίδι, ας πούμε, αυτό. Αλλά ναι, τώρα το να πας και να πεις ότι παρά είναι δύσκολο το παιχνίδι του Μιαζάκη και γι' αυτό θα του ρίξω το βαθμό. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε, δηλαδή. Πού πάτε.
Εντάξει, ναι, δηλαδή, άμα ξυπνείς λίγο περίεργα μια μέρα και έχεις πιαστεί λίγο μονόπαντα, τη λες την προσέγγιση και rock-like τη φάση, διότι θεωρείται μέρος της διαδικασίας ότι θα το φας το ξύλο, δεν είναι, και θα πας και θα επανέλθεις και θα ελπίζεις και θα δοκιμάσεις κάτι άλλο και θα χτυπηθείς για να τα βελτιώσεις, ξέρω εγώ, στατιστικά, εξοπλισμό, ότι είναι ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με το παιχνίδι και τέτοια. Και αυτό είναι το μέρος της εμπειρίας. Είναι το, δηλαδή, το τι πρέπει να δείξει, υπομονή, επιμονή και τα λοιπά. Δεν έχει νόημα να πάνε να αλλάξει αυτό, διότι μετά από αυτή τη σούζα είναι άλλη ικανοποίηση όταν καταφέρνεις και ξεπερνάς το εμπόδιο. Αυτό που είναι σημαντικό πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να σε πείθει το παιχνίδι ότι τη στρως επειδή εσύ δεν έχεις βρει το ζύγι σου ακόμα, όχι επειδή το παιχνίδι δεν ξέρει τι κάνει. Και αυτό είναι πάντα το. Είναι το πιο δύσκολο και το πιο ενδιαφέρον. Αλλά γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, το ζήτημα στο τέλος είναι η ισορροπία με τα δεδομένα και τέλος πάντων τους στόχους του παιχνιδιού. Γι' αυτό δεν έχει νόημα ούτε να κάθεσαι να χτυπιέσαι με το αν κάτι είναι πολύ δύσκολο, εκτός αν είναι δύσκολο με λάθος τρόπο, ή κάτι στο άλλο άκρο. Δηλαδή, έχουμε και το άλλο το φαινόμενο. Πηγαίνουν και ρίχνουν, ξέρω εγώ, καμπάνες, επειδή είναι πολύ εύκολο, ξέρω εγώ, σε παιχνίδι Kirby. Και λες, ρε φίλε, το Kirby έχει φτιαχτεί για να είναι εύκολο. Από τότε που το φτιάχτηκε, δηλαδή, σχεδιάστηκε με τη λογική ότι πρέπει, δηλαδή, σχεδόν να τερματίζεται μόνο του, που λέει ο λόγος.
Ναι, αυτό. Το έχω κάνει. Ήμουνα σε αυτή τη μεριά που περιγράφεις.
Πόσες δεκαετίες πρέπει να περάσουν για να είναι σαφές ότι αυτό δεν γίνεται επειδή κάποιος ξεχάστηκε?
Κοίτα, περίμενε. Είχε βγει ένα συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το προηγούμενο 2D, το οποίο, ρε φίλε, πεζόταν μόνο του, δηλαδή, και τίποτα να μην έκανες. Απλά όδευε προς το τέλος της πίστας. Εντάξει. Λες, οκ, θέλετε να ασχοληθώ με τα χέρια μου ή να φύγω, ξέρω, να το παίξεις μόνο σου, να παίχνει στο αυτόματο. Αυτό. Εκεί είχα μόνο μία μικρή τέτοια.
Νομίζω και το πρώτο που είχε κάνει και ο... Νομίζω ότι ήταν ίσχυε αυτό από το πρώτο, ο ψυχοπαθής ο Σακουράι, τον Σμάς. Σου λέει, γι' αυτό έβαλα να πετάει, ξέρω εγώ. Γιατί άμα τα βρίσκεις σκούρα, πέτα εκεί, πήγαινε στο τέλος του πίνου. Έτσι, ξέρω. Και το λέει ο άνθρωπος που παίζει δύο χαρακτήρες με δύο χειριστήρια, ένα χειριστήριο σε κάθε χέρι, παίζει μόνος του για playtesting στο Smash. Εντάξει.
Έτσι.
Ρε εσύ, έβγαλε τώρα ένα βίντεο ο Σακουράι και λέει, τότε το 2010 κάναμε μια σειρά συναυλιών, ξέρω εγώ, όπου έπαιζε η ορχήστρα και έπαιζα εγώ ζωντανά Kid Icarus και έπρεπε εγώ και η ορχήστρα να συγχρονίζομαι. Αλλά αν έχανα, λέει, τότε σταματούσε το κομμάτι και δεν το συνεχίζαμε. Ήταν και καλά μέρος του κόνσεπτ της εμπειρίας αυτό το πράγμα.
Φανταστικό.
Τα ακούς όλο αυτό, έτσι. Και σου εξηγεί τι settings πήγαινε και έβαζε. Και λέει, εντάξει, έβαζα, λέει, δυσκολία στο 9 από τα 10 και defense 0. Και πήγαινε να παίξει συγχρονισμένα με ορχήστρα το άτομο. Και το εξηγεί αυτό, δείχνει στιγμιότυπα και λέει, ωραία, σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω, πατώντας τον ήχο από ηχογράφηση της ορχήστρας, να το ξανακάνω.
Φανταστικό.
Αυτό είναι το ίδιο άτομο που έχει ξεκίνησε τη φάση το Kirby καλό είναι σχεδόν να τερματίζεται μόνο του. Είναι το ίδιο άτομο.
Ναι.
Γι' αυτό το μου ήρθε και το παιδί μου σαν ξέρεις κάτι στο τελείως άλλο άκρο και τα λοιπά. Με τα άκρα παίζουμε σε αυτό το επεισόδιο, όλα είναι ό,τι να είναι.
Με τα άκρα στην ένταση του μικροφόνου, πω, ελπίζω να μην σε δυσκολέψω πάρα πολύ με αυτά που συνέβησαν.
Όχι, εντάξει, κοίτα, προφανώς είναι πιο γιούχου, ρε παιδί μου, γιατί τι να κάνει τώρα εκείνο το μικρόφωνο, έτσι. Εγώ ίσιοσα ότι ίσιοσα, αλλά δεν είχε κάποια έξτρα δυσκολία για μένα, απλά έχει διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, είναι κάπως έτσι. Επειδή μου θα ξεκινήσετε και θα είναι Dolby Pro Logic και μετά ξαφνικά θα είναι, θα ακούτε το σήμα THX. Αυτό και, και θα το βλέπουμε αλλιώς.
Pro Logic.
Λοιπόν, λέω να μαζευτούμε. Δεν ξέρω γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να το κάνω.
Μια χαρά, μια χαρά. Πρέπει να πάω και σε, στο γραφείο σου λίγο.
Εντάξει, εσύ, σιγά. Πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, για πες λίγο στον κόσμο, Παύλο, Κρούστη, που να σε πετύχουνε και γιατί.
Θα με πετύχετε στο VG24 podcast να λέω πάνω κάτω τα ίδια πράγματα για το Astrobot την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά με τελείως διαφορετικό ύφος. Όχι σχεδόν, εντάξει, είπα. Μπορείτε να με βρείτε στο VG24.gr, μπορείτε να με βρείτε στο Esquire, το ελληνικό, και γενικότερα μπορείτε να με βρείτε γύρω-γύρω στα social media. Θα σχολιάσω σε κάνα post του Μάνου, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απολαμβάνω την συντροφιά της ελληνικής gaming κοινότητας, οπότε κάπου θα με δείτε.
Θα σου πω, θα κάνεις καμιά περατσάδα από Game of Thrones, τώρα που το θυμήθηκα.
Το σκεφτόμανε. Θα εξαρτηθεί με το πόσο διαθέσιμη θα είναι κάποια γιαγιά για να κρατήσει το παιδί.
Και εγώ θα κοιτάξω, θα βγω μια έξω, θα νιώσω την υγρασία και θα αποφασίσω με βάση αυτό.
Make sense.
Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα επανέλθει το Vertical την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να γυρίσει από τα Χανιά, ξέρω εγώ, in working condition. Ο Ηλίας, εγώ του είπα ότι σου δίνουν τσάμπα, πίνε το. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι cool το επόμενο επεισόδιο, γιατί έχουν και οι Αμερικανοί την αργία εκεί πέρα, 4th of July και έτσι. Οπότε μας λείπουν να κάνουμε το αγροτικό μας την άλλη εβδομάδα. Αυτά, χαιρετούμε άπαντες. Και επανερχόμαστε. Τσάους.
Γεια χαρά.